Λοιπόν, καλησπέρα σας πάλι. Χαίρομαι που είμαστε πάλι εδώ μαζί με τους περισσότερους. Καλώς ήρθαν οι καινούργοι. Το θα κάνουμε τώρα ένας κύκλος των τεσσάρων συναντήσεων που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και πιάνει περίπου την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα αυτό. Για να δούμε έτσι αυτή τη συνέχεια πώς γίνεται. Ας το θυμηθούμε λίγο μέσω των εικόνων, γιατί είμαστε οπτικοί τύποι από ό,τι έχω καταλάβει. Ο πρώτος κύκλος που είχαμε κάνει παλαιότερα ήταν η αναφορά σε αυτό το γύρισμα που γίνεται γύρω στο 1860 με την εμφάνιση του Μανέ και μετά του εμπρεσιονισμού, που καταργεί ουσιαστικά όλες τις πάγιες ακαδημαϊκές αναζητήσεις μέχρι τότε και προσπαθεί να ενσωματώσει κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα των βιομηχανικών κοινωνιών και τον τρόπο που αυτά αλλάζουν την αντίληψη του ανθρώπου για τη θέση του στον κόσμο, για την ίδια την τέχνη. Και είδαμε πώς γινόταν αυτό μέσα από το έργο κυρίως του Μονέ που εστιάσαμε, το έχω και πιο αναλυτικά, να θυμίσω τι έχουμε κάνει σε αυτή την εισαγωγή. Κάναμε κάποιες γενικές αναφορές στο τι είναι η μοντέρνα τέχνη, πώς ορίζεται, ποιες είναι οι δυσκολίες σε αυτόν τον ορισμό, τι βλέπει κανείς μπροστά σε ένα μοντέρνο έργο τέχνης. Κάναμε αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στη μοντέρνα τέχνη και στη σύγχρονη, που διεθνώς είναι ευκολότερος ο διαχωρισμός με το modern και contemporary art. Σε εμάς πολλές φορές το μοντέρνο το χρησιμοποιούμε και για να υποδηλώσουμε το σύγχρονο. Το χρησιμοποιούμε επίσης, ειρήστο εμπαρόδο, και για να, κατηγοριοποιήσουμε το ακαταλαβίστικο, ότι είναι κάτι πολύ μοντέρνο, με την έννοια του δύσληπτου ή του δυσνόητου, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της μοντέρνας τέχνης, δεδομένου ότι απομακρύνεται με έναν αρκετά ριζικό τρόπο από τις παραδοσιακές μορφές και προσπαθεί και αναζητά σε μια συναρπαστική περιπέτεια να βρει τρόπους να υλοποιήσει την καινούργια εικόνα του κόσμου και την καινούργια εικόνα του ανθρώπου σε σχέση με την τέχνη. Και είχαμε κάνει κάτι τέτοιες αναφορές, λέγοντας κάποια πράγματα για τις Δεσποινίδες της Αβινιόν, το Μαύρο Τετράγωνο του Μάλεβιτς, και μετά πήγαμε πιο αναλυτικά, το πιάσαμε το νήμα από την αρχή, μιλώντας για τον εμπρεσιονισμό που κατά πολλούς θεωρητικούς είναι η τομή για τη μοντέρνα τέχνη. Για τους υπολείπους ή το Μίνο Σεζάν, που θα αρχίσουμε σήμερα. Οπότε πάλι κάνουμε μια εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη σύμφωνα με αρκετούς. Στον εμπρεσιονισμό μιλήσαμε πάρα πολύ για αυτή την εικόνα ενός εργαλείου κόσμου και την ανάγκη του ανθρώπου του 18ου αιώνα και κυρίως του 19ου να συμπεριλάβει στην αισθητική του αντίληψη αυτή την αίσθηση ότι δεν αναζητά μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά ότι η φευγαλαία πρόσληψη των πλούσιων και καταιγιστικών εμπειριών που περιέχονται στη σύγχρονη ζωή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της ίδιας της τέχνης. Και είδαμε πως αυτό το κάνει ο εμπρεσιονισμός, που από τη μία μπορεί να έχει το αρνητικό της αβεβαιότητας που λέμε εδώ, από την άλλη έχει τη βοηθεία της. Μετά είδαμε λίγο πιο αναλυτικά δύο εμπρεσιονιστές, ένα ζωγράφο του φωτός, του τοπίου, του χώρου και των εναλλαγών που υφίστανται αυτά, το Μονέ δηλαδή, και τον Ντεγκά, ένα ζωγράφο του ανθρώπου και του τρόπου με τον οποίο η διαφορετική επεξεργασία του ίδιου θέματος μπορεί να συγκροτεί μια καινούργια πραγματικότητα. Στη συνέχεια περάσαμε σε εκείνη την τάση όλης της μοντέρνας τέχνης που τη λένε με τον άχαρο όρο πριμιτιβισμό και που σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο τον κορεσμό του δυτικού ανθρώπου από τις λύσεις που παρέχουν τα υγεία και γνωστά του πλαίσια και την αναζήτηση κάποιων πηγών για έμπνευση, για εντονότερο συνέστημα, για μια πιο αληθινή σχέση με το ίδιο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί και πώς έβγαινε αυτό κυρίως στο έργο του Γκογκέν, που υποδήλωνε και ένα είδος αναχωρητισμού και ένα είδος μια τάση φυγής που είναι και εγγενής σε όλη τη μοντέρνα αντίληψη
φυγής από πλαίσια που δεν μπορούν να μου παρέχουν λύσεις ή πιστικές απαντήσεις ή ικανοποιητική αίσθηση για όλα αυτά τα οποία αναζητώ. Και μετά τελειώσαμε εκείνο τον κύκλο τον προηγούμενο με το Van Gogh, όπου πλέον εκεί υπήρχε αυτό που λέμε εδώ η περιδίνηση του υποκειμένου, το πρώτο σκήρτημα της έννοιας του υποκειμένου ως διαφοροποιούμενης οντότητας από το αντικειμενικό πλαίσιο, από το οποίο πλέον αρχίζει να απομακρύνεται, κάτι που θα μας απασχολήσει περισσότερο όταν δούμε τον εξπρεσιονισμό, όπου πλέον έχουμε την πλήρη διάσταση του υποκειμένου. Εδώ έχουμε την πρώτη διαφοροποίηση και αυτό το υποκείμενο μετέωρο πλέον περιδινίζεται γύρω από τις ανησυχίες του και τους τρόπους με τους οποίους ψάχνει να τους δώσει μια πιο υλική μορφή, και μαζί με αυτήν να δώσει και ένα είδος συναισθηματικής διάβλου, για να μπορέσουν να εκφορτιστούν αυτές οι εντάσεις που δημιουργούνται από το αγεφύρωτο χάσμα που σιγά σιγά δημιουργείται ανάμεσα στο υποκείμενο και στον αντικειμενικό κόσμο. Αυτό ήταν το θέμα του προηγούμενου κύκλου. Και ο δεύτερος τώρα κύκλος έχει 4 συναντήσεις. Την πρώτη συνάντηση είναι ο Σεζάν, η δεύτερη είναι ο Κλίντ, η τρίτη είναι ο Κυβισμός και η τέταρτη είναι ο Εξπρεσιονισμός. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται σε αυτή την πολύ έτσι καρποφόρα πρώτη δεκαετία του αιώνα, που δεν έχει έτσι έρθει ακόμα η διάψευση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και οι διάφορες αναστολές που θα οδηγήσουν μετά σε άλλες αναζητήσεις, και υπάρχει κοινή διαπίστωση και διάχυτη αίσθηση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο ότι κάτι καινούριο γεννιέται και ότι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να ταχθούν σε ένα είδος πρωτοπορίας, όπου αυτό το καινούριο θα το αγκαλιάσουν και θα του δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσει να πλαισιώσει τη ζωή των ανθρώπων με μια καινούρια διάσταση. Εξού και, που είπαμε τον όρο πρωτοπορία, εξού και η έννοια της avant-garde, όπου από εδώ και πέρα αρχίζουν αυτό που λέμε οι καλλιτεχνικές πρωτοπορίες του 20ου αιώνα. Εντάξει, από αυτό τον όρο avant-garde. Τώρα, γιατί διάλεξα αυτά τα 4? Γιατί είναι και άλλα που γίνονται την πρώτη δεκαετία. Υπάρχει ο φουτουρισμός, υπάρχει ο φοβισμός, υπάρχουν και άλλα κινήματα και πολύ ενδιαφέρουσες τάσεις. Διάλεξα το Σεζάν για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, διότι ανήκει σε αυτή την ομάδα των μετα-εμπρεσιονιστών που περνάνε μέσα από τον εμπρεσιονισμό, γοητεύονται από τον τρόπο με τον οποίο η φωτεινή παλέτα απεικονίζει αυτό το νέο αίσθημα για τον κόσμο. Γοητεύονται επίσης από αυτή τη φευγαλαία απεικόνιση του κόσμου, την αισθητηριακή αιμονή, το ότι πλέον μπορεί ο άνθρωπος να επαφίεται στην αντίληψή του για τον κόσμο και στη διαμόρφωσή της σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αισθήσεις του, και γυρίζει λίγο αυτή η νοησιαρχική κυριαρχία που για πάρα πολλούς αιώνες είχε έτσι στον ευρωπαϊκό χώρο ουσιαστικά καθορίσει τον τρόπο όπου ο άνθρωπος αντιμετώπιζε τη ζωή του και τον κόσμο, και αρχίζει ένα πρώτο σκύρτημα που είχε αρχίσει ουσιαστικά με τους εμπειριστές παλαιότερα λίγο, αλλά εδώ και στην τέχνη που μας ενδιαφέρει και με τους ρομαντικούς λίγο είχε αρχίσει αυτό, με κάτι Ντελακρουά και κάτι Ζερικό και κάτι αυτούς, και άντε και λίγο με τον Τέρνερ, αλλά εδώ πλέον γίνεται κοινή πεποίθηση και αντίληψη ότι η δουλειά της τέχνης είναι να απεικονίσει αυτό που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις. Χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουν αυτό έτσι όπως το λέμε τώρα εμείς, με το βάθος του χρόνου που μας δίνει αυτή την ασφάλεια, μεταθέτει το ενδιαφέρον από τον κανονιστικό νου στις κυρίαρχες αισθήσεις. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα έτσι που συμβαίνει σαν αλλαγή. Οπότε ο Σεζάν, αυτοί τώρα όλοι όμως, για κάποιους λόγους δεν ικανοποιούνται από το πλαίσιο του εμπρεσιονισμού και ο καθένας αναζητά κάτι άλλο. Ο Σεζάν αναζητά ένα είδος έτσι γεφυρώματος της πρόσληψης του εξωτερικού κόσμου και της εσωτερικής νοητικής συγκρότησής του. Ακούγεται λίγο μπερδεμένο όλο αυτό, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι που πυροδοτεί την άλλη εικόνα. Δηλαδή το ότι φεύγω, και εκεί τον βάζουν πρώτο στα βιβλία μοντέρνας τέχνης οι αρκετοί μελετητές. Το ότι οι μελετητές που θεωρούν ότι η μοντέρνα τέχνη έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο την αυτοαναφορικότητα. Αυτοαναφορικότητα είναι αυτό το self-reference, το οποίο σημαίνει ότι ένα έργο τέχνης δεν είναι απαραίτητο να μιμείται κάτι άλλο όπως έκανε τόσα πολλά χρόνια η τέχνη. Τι κάτι άλλο, μια εξωτερική πραγματικότητα. Γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο καλό εργοτέχνης να είναι αυτό που αποδίδει πιο πιστά την ορατή εικόνα του κόσμου. Σαν φωτογραφία δηλαδή. Και όσο πιο καλή φωτογραφία είναι, όσο δηλαδή πιο κοντά είναι σε αυτό που προσλαμβάνει το μάτι, τόσο πιο καλή τέχνη είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες τέχνες, όπως έχουμε πει, η μουσική για παράδειγμα, η οποία δεν μιμείται κάποια εξωτερική πραγματικότητα, συγκροτεί τη δική της μέσα από έναν τρόπο αυτοαναφορικής δόμησης των ίδιων της των μέσων, των συγχορδιών. Έτσι, οπότε μπαίνουμε σε αυτό το καινούριο παιχνίδι, όπου γιατί η ζωγραφική να πρέπει, δεν και καλά, να μιμείται μια εξωτερική πραγματικότητα και να το κάνει αυτό με έναν δουλικά πιστικό τρόπο και να μην συγκροτεί το δικό της κόσμο. Γιατί η ζωγραφική, αφού είναι πάνω σε δύο διαστάσεις, σε ένα μουσαμά, θα πρέπει να μιμείται ένα τρισδιάστατο χώρο, αφού δεν είναι τρισδιάστατος χώρος. Μήπως όλο αυτό είναι ένα ψέμα και μήπως ήρθε η ώρα αυτό το ψέμα να καταργηθεί. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους ενστάσεις αμέσως, τέτοιου είδους ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η μοντέρνα τέχνη συγκροτεί. Αυτό είναι μία παράμετρος. Πρημοδοτήθηκε πάρα πολύ αυτή η έννοια της αυτοαναφορικότητας με θεωρητικούς του μοντερνισμού όπως είναι ο Κλεμέντ Γκρίνμπεργκ και διάφοροι άλλοι που το τόνισαν αυτό, από τον Ρότζερ Φράι ακόμα, τις αρχές του αιώνα δηλαδή, αλλά και ο Κλεμέντ Γκρίνμπεργκ στα μέσα του αιώνα, και έχει σταθεί σαν έτσι έντονο χαρακτηριστικό. Είναι και άλλα βέβαια πολλά, τα οποία δεν διατυπώνονται σε έτσι 2-3-4 κανόνες, γιατί θα γίνει βαρετό, και τα οποία θα ξεκινάνε στην πορεία σαν ανησυχίες. Ναι.
Μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Μήπως θα πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας και το θέμα της ανάπτυξης της τέχνης φωτογραφίας.
Ναι, το είπαμε αυτό όμως. Ναι, δεν ξέρω αν είσαστε στον προηγούμενο κύκλο. Όχι, ναι. Επειδή το αναφερθήκαμε. Ναι, αναφερθήκαμε πολύ εκτενώς εκεί. Ναι, δεν το ανέφερα, διότι αναφερθήκαμε εκτενέστατα εκεί και είχαμε πει μάλιστα σαν τοποθέτηση ότι η εμφάνιση της φωτογραφίας, αν θυμάστε, το ξαναλέω μια και είναι και κάποιοι καινούργοι φίλοι εδώ, θέτει σε κρίση το ρόλο του ζωγράφου ως αναπαραστατικού δημιουργού. Αφού η φωτογραφία, είχαμε πει, αν θυμάστε, το κάνει αυτό εύκολα, γρήγορα, φθηνά και πιστικά, τότε τι κάνει ο ζωγράφος? Και είχαμε πει ότι η μοντέρνα τέχνη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια σειρά από συναρπαστικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Ο καθένας έρχεται και λέει κάτι άλλο. Ο ζωγράφος δεν απεικονίζει αυτό που βλέπει το φωτογραφικό μάτι, απεικονίζει συναίσθημα. Van Gogh, εξπρεσιονισμός κτλ. Ο ζωγράφος δεν απεικονίζει αυτό που βλέπει το μάτι, αλλά προσπαθεί να συλλάβει τη δομή των πραγμάτων. Σεζάν, κυβισμός κτλ. Ο ζωγράφος δεν απεικονίζει αυτό που βλέπει το φωτογραφικό μάτι, αλλά την εντύπωση που δημιουργεί. Ο ζωγράφος δεν απεικονίζει την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά την εσωτερική, σουρεαλισμός κτλ. Όλα αυτά είναι μια σειρά απαντήσεων στο ερώτημα που προκύπτει μεταξύ όλων των άλλων και με την εμφάνιση της φωτογραφίας. Εντάξει, καλώς το τοποθετήσατε. Οπότε αρχίζουμε το Σεζάν για αυτόν τον λόγο. Μετά περνάμε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι η Βιέννη του 1900 και ο Γκούσταβ Κλίμτ, γιατί μέχρι τώρα έχουμε επικεντρωθεί σε καλλιτέχνες, το Van Gogh, το Gauguin, σαν να είναι ένα είδος ηρωικής προσωπικής προσπάθειας να προσδώσουν υλική μορφή σε μια σειρά ατομικών ανησυχιών. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία υπάρχει ο Μάλερ στη μουσική, υπάρχει ο Φρόιντ, υπάρχει ο Κλίμτ, υπάρχει ο Κόκοσκα, υπάρχει το θέατρο, υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν ο καθένας με τον τρόπο του και υλοποιούν μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές μορφές, μουσική, ζωγραφική, θέατρο κτλ, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα του τέλους του αιώνα, μια ατμόσφαιρα φεντεσχέτη θα μπορούσαμε να πούμε, όπου υπάρχουν όλα αυτά τα πάρα πολύ περίεργα, τα υποσυνείδητα ένστικτα των ανθρώπων φαίνεται να φουντώνουν σε ένα εσωτερικό, να μην μπορούν να υλοποιηθούν, να βγαίνουν με τρόπους λοξούς και παράξενους ή με τρόπους, σε εισαγωγικά τουλάχιστον, παρακμιακούς εντυπωσιακούς και περίεργους, και αυτό το παραλαμβάνει ο Κλίμτ και του δίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αισθητικοποίηση. Το τρίτο θέμα είναι ο κυβισμός, γιατί ο κυβισμός ουσιαστικά καταργεί για πρώτη φορά με τόσο άμεσο τρόπο αυτόν τον, έτσι, σε γενικές γραμμές ευκλήδιας αντίληψης χώρο. Καταργεί την έννοια του χώρου, καταργεί την έννοια του χρόνου όπως την ξέρουμε, και βλέπουμε έργα τα οποία δεν τα βλέπουμε γιατί είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά θα περάσω σε κοντινότερο και μπορεί να το κάνω ευθύς αμέσως. Αυτό είναι το συνοπτικό, έτσι. Τέσσερις διαλέξεις, Σεζάν, Κλίμ, κυβισμό, εξπρεσιονισμό, και τελειώνουμε 10 Απριλίου. Για το Σεζάν είπαμε, το έχω και εδώ έτσι, η ισορροπία ανάμεσα στην αίσθηση της φύσης και την νοητική οργάνωσή της στο ζωγραφικό έργο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δύο πράγματα. Έτσι. Ο κόσμος εκεί έξω και ο τρόπος που τον βλέπω. Αισθητηριακή πρόσληψη. Αλλά που τον βλέπω κάπου πάει. Πάει εδώ μέσα και συγκροτεί έναν άλλο κόσμο. Πιο νοητικό. Τι σχέση έχει ο ένας κόσμος με τον άλλο κόσμο? Πώς μπορεί αυτά τα πράγματα να ενωθούν και να είναι ένα? Και αυτό απασχολεί για πρώτη φορά το Σεζάν. Μπορεί να μοιάζει περισσότερο με ένα είδος φιλοσοφικής διερεύνησης παρά με ένα είδος εικαστικών, έτσι, αναζητήσεων, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί θα πυροδοτήσει μια σειρά αναζητήσεων όλου του 20ου αιώνα που είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό, ας πούμε, εμφανίζονται καλλιτέχνες που λένε ο πατέρας όλων μας είναι ο Σεζάν. Ο Μπικάσο, ο Μπρακ, ο Ρόφκο, όλοι έχουν μιλήσει για το Σεζάν. Και θα δούμε τι γίνεται, γιατί αυτό θα κάνουμε σήμερα κυρίως. Τώρα κάνουμε μια εισαγωγή. Ο Κλίμτ, είπαμε αυτό που λέγαμε πριν, η αισθητικοποίηση των δυνάμεων του υποσυνειδήτου και ο συνδυασμός του ορατού με το συμβολικό και τις παραστατικότητες με την αφαίρεση. Αυτό από μόνο του κάνει κάτι ωραίες, κάτι εξισορροπισμούς, βλέπετε. Συμβολικό και ορατό. Κάτι που βλέπω, χέρια, πρόσωπα, ένα θυσμένο λιβάδι, και κάτι που δεν βλέπω, αλλά που αποδίδεται με έναν συμβολικό τρόπο. Το τετράγωνο, το στρογγυλό, το χρώμα, το μαύρο, το πλήρες, το κενό. Ένας τρόπος δηλαδή που έχει χρησιμοποιήσει πολύ συχνά η τέχνη και η ευρωπαϊκή σε παλαιότερες εποχές, θα τις λέγαμε προορθολογικές κατά κάποιο τρόπο, προκαρτεσιανές σίγουρα, όπου αυτό που προσπαθούσε η τέχνη να κάνει ήταν να απεικονίσει το αόρατο, να απεικονίσει έννοιες, να απεικονίσει ιδέες. Άλλοτε το έκανε προσδεδεμένη στην παραστατικότητα, γιατί και τα αρχαία γάλματα έννοιες απεικονίζουνε. Μπορεί να το βλέπεις και να λες, πω, κορμάρα είναι αυτή, τη ζηλεύω, γιατί έχει ταυτόχρονα και μία εξαιρετική νατουραλιστική απόδοση, αλλά δεν είναι άνθρωποι αυτά που βλέπουμε. Και όταν βλέπουμε ένα κυκλαδικό ειδόλιο είναι κατανοητό, γιατί με αυτό το λυρώσιμο κεφάλι δεν μοιάζει και με άνθρωπο, αλλά όταν βλέπεις τον ερμή του Πραξιτέλη λες τι πέδαρος είναι αυτός, οπότε εκεί μπορεί να μείνεις δέσμιος της εξωτερικής πραγματικότητας και να μην καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι πέδαρος, είναι μια ιδέα που χρησιμοποιεί σαν όχημα το σώμα για να πει για κάτι άλλο. Οπότε θέλω να σας πω ότι η τέχνη πιο πολύ κινείται στην απεικόνιση του αόρατου και πολλές φορές απομακρύνεται και πλήρως από το ορατό για να το κάνει αυτό. Η βυζαντινή τέχνη, ας πούμε, το κάνει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ έντονα. Η μεσαιωνική το κάνει επίσης. Η μοντέρνα τέχνη τα ξαναβρίσκει αυτά. Με τον Ρόθκο, με τον ένα, με τον άλλο, με τον Νόλαν. Εδώ λοιπόν έχω κάτι τέτοιο, μία πρώτη αρχή, όπου αναβιώνει αυτό το πράγμα και μέσα σε ένα γεφύρωμα, θα μπορούσαμε να πούμε, που προσπαθεί να συμβεί. Με ωραίο τρόπο. Το αισθητικοποιεί στον Κλίμτ. Δεν είναι ανησυχητικό, γιατί ανάγεται στην αισθητική φόρμα. Ο Κλίμτ μιλάει για πολύ βίαια πράγματα, για πολύ ανεξέλεγκτες δυνάμεις που εμπεριέχει ο άνθρωπος, σαν αυτές που διαχειρίζεται την ίδια εποχή ο Φρόιντ στο ιατρικό κρεβάτι. Αλλά μιλάει με έναν τρόπο τόσο αισθητικοποιημένο, που χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δίνει μια άλλη όψη σε αυτή τη μορφή και μας αρέσει. Ενώ αλλιώς θα μας τρόμαζε. Οπότε αξίζει να το δούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στο γύρισμα του αιώνα. Ο κυβισμός τώρα, μια και λέμε τώρα τα δείχνουμε καλύτερα, ο κυβισμός τώρα είναι, προσπαθούσα τώρα σε μια πρόταση να το βάλω όλο και να πω τι είναι ο κυβισμός. Πολύ δύσκολο πράγμα είναι αυτό, σας πληροφορώ. Και λέω, ας βάλω η οπτική ψηλάφιση του κόσμου, που ακούγεται έτσι πολύ πιασάρικο, η οπτική ψηλάφιση του κόσμου, είναι τέλειο γιατί έχει και λίγο έτσι μία αίσθηση ψηλάφισης, αλλά το ακυρώνει το οπτική ταυτόχρονα. Είναι πονηρό, είναι πονηρή διατύπωση. Ναι, η οπτική ψηλάφιση του κόσμου, όπου βάζοντας το οπτική δεν κινδυνεύεις να σε χαρακτηρίσουν εφαψία, ψηλάφιση θες, δεν τρέπεσαι βρωμιάρη. Οπότε λες, οπτική ψηλάφιση σημαίνει ότι παίρνω ένα αντικείμενο και το ψηλαφώ βλέποντάς το από παντού, έχει σημασία αυτό, και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ εύστοχος όρος. Και η οπτική ψηλάφιση του κόσμου λοιπόν και ο επαναπροσδιορισμός της σημειολογίας του εικαστικού έργου. Και αυτό μεγαλειώδης, ναι. Ο επαναπροσδιορισμός είναι μια λέξη που κολλάει παντού. Όπου και είναι σαν μαϊντανός, μπορείτε να το κολλήσετε σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης, κάτι επαναπροσδιορίζεται. Πάντα. Γιατί είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Οπότε είναι μια λέξη αρκετά ασφαλής. Η σημειολογία επίσης είναι καταπληκτική, διότι όλα είναι ένας κώδικας σημείων, από τη γλώσσα μέχρι τα σήματα της τροχέας, από τους λογοτύπους μέχρι το οτιδήποτε. Υπάρχει πάντα ένα σημαίνο και ένα σημαινόμενο. Έτσι. Ακόμα και το καλό μου κουστούμι, ένα σημαίνον είναι που με παραπέμπει σε ένα σημαινόμενο, άρα αυτό κολλάει παντού. Και οπότε όλο μαζί όμως έχει να κάνει με μια διαφορετική σύνδεση των σημαινόντων και των σημαινωμένων. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα κυβιστικά έργα? Τι είναι αυτό το πράγμα που 100 χρόνια μετά ακόμα με δυσκολεύει να το δω με κάποια άνεση? Και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, ειδικά μπορούμε να το πιάσουμε και από πάρα πολλές σκοπιές, διότι και από την κοινωνικο-ιστορική έχουν μελετηθεί τα κυβιστικά έργα πολύ και από την σημειολογική κατεξοχήν. Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό. Και το τελευταίο που γίνεται έτσι πολύ σημαντικό, επειδή σκέφτηκα με τον κυβισμό, θα πιάσουμε πολλή θεωρία κτλ. Ωραία μεν, αλλά θα είμαστε σε μια έξαρση της σκέψης και του μυαλού, οπότε θέλουμε κάτι πιο σωματικό και πιο συναισθηματικό, και την ίδια εποχή που έχουμε τον κυβισμό, δηλαδή στο δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας του αιώνα, 1907, 8, 9 κτλ, έχουμε και τον εξπρεσιονισμό, κυρίως στη Γερμανία δηλαδή, με αυτό θα ασχοληθούμε, τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Το πάμε εκεί. Όπου έχω πάλι αυτό που είπαμε και πριν, η υποκειμενική πρόσληψη του κόσμου, τα αισθήματα που πυροδοτεί και η δυνητική αναδημιουργία του μέσα από την καλλιτεχνική πράξη. Έχω βάλει δύο-τρεις λέξεις κλειδιά εκεί πέρα. Η λέξη πράξη τώρα αλλάζει, δεν βάζω το καλλιτεχνικό έργο, αλλά την καλλιτεχνική πράξη, γιατί έχει να κάνει με την εκφορά του εσωτερικού. Δηλαδή ο εξπρεσιονιστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση τεταμένη. Η υποκειμενική του υπόσταση έρχεται σε μία ρήξη με τον αντικειμενικό κόσμο, ας το πούμε έτσι πολύ γενικά. Και αυτή η ρήξη προσπαθεί να γεφυρωθεί μέσω της ζωγραφικής. Με διάφορους τρόπους, με τη χρήση του χρώματος. Γιατί το χρώμα είναι συναισθηματικό. Ο εξπρεσιονιστής θέλει να πρημοδοτήσει το συνέστημα εις βάρος της λογικής. Άρα τι κάνει? Ακυρώνει τη γραμμή. Δεν έχει γραμμή πουθενά αυτό. Και έχω το πιο mainstream εξπρεσιονιστικό έργο. Έχω αυτά τα διαλυμένα που εκρήγνεται, αυτό του Franz Marc. Έχει και κάποιες οπτικές αξίες που σε κανέναν δεν θα ήταν αποκρουστικό σαν έργο. Ενώ υπάρχουν εξπρεσιονιστικά έργα τα οποία είναι σαν να βομβαρδίζουν τα μάτια μας με εντάσεις που πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να τις ανοιχτούμε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που γίνεται αυτό. Οπότε ο εξπρεσιονιστής όλη αυτή την εσωτερική ένταση που δημιουργείται θέλει να την βγάλει με έναν τρόπο και να χρησιμοποιήσει εκεί το χρώμα, να χρησιμοποιήσει την πινελιά που είναι η δυνητική παρουσία του εγώ, του το εγώ είμαι εγώ, η πινελιά η ορατή σημαίνει ότι είμαι εγώ. Ενώ σε παλαιότερες εποχές κρυβόταν η χειρονομιακή παρουσία του ζωγράφου πίσω από ένα σχεδόν φωτογραφικό φινίρισμα, όπου δεν έβλεπες το χέρι που έχει δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Ο εξπρεσιονιστής θέλει το χέρι του να είναι ορατό, όπως θα το κάνει ακόμα εντονότερα ο Πόλοκ αργότερα στη δεύτερη γενιά με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, όπου εκεί πλέον με τα dripping και τα splashing και τις χειρονομίες και τον Μουσαμά στο πάτωμα, έρχεται ακόμα εντονότερα αυτό να διατυπωθεί με μεγαλύτερη, θα λέγαμε, και πιο οργισμένη διάθεση. Είναι αυτό ακριβώς που λέει και η ετυμολογία του. Ο ιμπρεσιονισμός είναι κάτι που υπάρχει έξω και έρχεται προς τα μέσα.
Αλλά το αποδίδει πάλι ο ζωγράφος.
Δεν έχει σημασία, αποδίδει αυτό που μπαίνει. Στον ιμπρεσιονισμό μπαίνει κάτι. Στον ιμπρεσιονισμό ανοίγω δύο μεγάλα μάτια και κοιτάζω έναν υπέροχο κόσμο και αφήνομαι να τον ρουφήξω. Είναι input. Στον εξπρεσιονισμό κλείνω αυτά τα μάτια για να μην βλέπω το χάλι που με περιβάλλει, υπερβάλλω για να φανεί η διαφορά. Ο εμπρεσιονιστής είναι ευτυχισμένος που ανακαλύπτει την ομορφιά του κόσμου που ήταν μέχρι τότε σε υπνότουσα κατάσταση. Ο εξπρεσιονιστής έτσι ταράζεται παρατηρώντας πώς τον καταντήσαμε έτσι αυτόν τον κόσμο. Οπότε υπάρχει ένα μάτι διάπλατο που ανοίγει στον εμπρεσιονιστή για να δει όλα αυτά που μέχρι τώρα ήταν κρυμμένα και ένα μάτι που αποστρέφεται και κλείνει τα μάτια έτσι και κλείνοντάς τα τι κάνει, βλέπει το μέσα και συνειδητοποιεί τι υπάρχει μέσα και θέλει να το βγάλει. Δεν τον ενδιαφέρει αν αυτό που θα βγάλει από μέσα μοιάζει με αυτό που υπήρχε αρχικά έξω, οπότε στον εξπρεσιονισμό είναι ακριβώς μία διαδρομή από μέσα προς τα έξω, ενώ στον εμπρεσιονισμό είναι το αντίθετο. Τι? Ναι, ωραία. Οπότε μην αισθάνεστε αν θέλετε να με διακόπτετε, διότι να σας δώσω εγώ με όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου να πω χρόνο να κουβεντιάζουμε κτλ. Δεν θα προλάβουμε. Οπότε, αν θέλετε να με διακόπτετε, πολύ δεν με ενοχλεί και πυροδοτεί και διευκρινίσεις. Ορίστε.
Πάντως και ο εξπρεσιονιστής,
ναι,
έχει δει για να το απορρίψει.
Ναι.
Πρώτα έχει περάσει από την αίσθηση δηλαδή και μετά με την αίσθηση. Από την οπτική αίσθηση και μετά.
Ναι. Αλλά ο εξπρεσιονιστής δεν αποδίδει αυτό που είναι έξω.
Το έχει δει όμως.
Ναι, εννοείται. Αποδίδει αυτό που έχει γράψει μέσα του.
Αυτό που έχει δει
έξω. Αυτό που έχει δει έξω.
Δηλαδή, ήταν πολύ βασικό η εμφάνιση της ψυχανάλυσης. Έτσι που το ακούω για τον εξπρεσιονισμό, γιατί αυτό στην ουσία είναι.
Κοιτάξτε, όχι τόσο στον εξπρεσιονισμό, δεν έχουν πιο πολύ έχουν οι κοινωνικοπολιτικές ερμηνείες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές σε αυτό το πλαίσιο μέσα σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια.
Ναι.
Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει τόσο.
Έχουν αλλάξει όχι τόσο οι αντικειμενικές συνθήκες, όσο ο τρόπος που το υποκείμενο τις προσλαμβάνει.
Και που τολμάει και να τις βγάλει.
Ναι. Και στην πράξη.
Η ψυχανάλυση δεν το έκανε αυτό, ότι τόλμησες να βγάλεις αυτό που είχες μέσα.
Όχι.
Καλά,
όχι. Θέλω να πω, δεν είναι. Όχι. Αυτοί δεν ασχολούνται τόσο με την ψυχανάλυση. Δεν έχουν τη σχέση που έχει. Στον Γκλίμπτ ισχύει περισσότερο αυτό. Δηλαδή, στον Γκλίμπτ είναι ότι το μέσα μας έχει ανεξέλεγκτες δυνάμεις που αποθούνται, που κάνουν, που δείχνουν, που ψάχνουν διεξόδους, που σπρώχνονται, που πάνε στο ασυνείδητο κτλ. Και ο Γκλίμπτ θέλει να τις διερευνήσει και η κατάσταση στη Βιέννη του γερμανικού εξπρεσιονισμού, της Βιέννης όμως, αν δείτε τον Έγκον Σίλε. Ναι, στο Σίλε ναι. Αλλά σε αυτούς, τους Γερμανούς της Δρέσδης και του Μονάχου, δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Αυτοί είναι πιο πολιτικοποιημένοι, αυτοί τα έχουν με την κοινωνία. Αυτό που λέει τώρα η κυρία για την μετατόπιση από το Van Gogh, δηλαδή που πέθανε το 1890 μέχρι την εμφάνιση της γέφυρας το 1905, σε αυτά τα 15 χρόνια άλλαξε τόσο πολύ ο κόσμος. Ναι, άλλαξε. Ο Van Gogh αισθανόταν και αυτός ότι κάτι δεν πάει καλά, στον τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται τον κόσμο και στον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Και ο Van Gogh, η απάντηση που έλεγε, που έδινε, ήταν: είμαι τρελός. Να πάω στο άσυλο να νοσηλευτώ. Να πάρω γρεμιστικά, μήπως συνέλθω και γίνω καλά. Μέσα σε 15 χρόνια ο Γερμανός εξπρεσιονιστής, που είναι ένας κατά κύριο λόγο μικρομεσοαστικής τάξης φοιτητής σε πόλη, έχει ένα στίγμα έτσι πιο συγκεκριμένο, τι μας νοιάζει τώρα το μικρομεσοαστικής και το φοιτητής, Μας νοιάζει διότι ένας μικρομεσοαστικής τάξης έχει προβληματιστεί για κάποια πράγματα που δεν έχει πιθανόν προβληματιστεί κάποιος άλλος, και ένας φοιτητής επίσης έχει προβληματιστεί για έναν γνωστικό, μια γνωστική πρόσβαση στον κόσμο. Αυτοί λοιπόν αμέσως ρίχνουν το φταίξιμο στον κόσμο και στην κοινωνία. Λένε ότι έχουν γίνει λάθος κινήσεις, εμείς είμαστε υγιέστατοι, που δεν θα μπορούσε να το πει ο Van Gogh, και είμαστε μια χαρά, ο κόσμος είναι λάθος. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε την παρέα μας, έχουν κάτι το συλλογικό αυτοί, το όλοι μαζί, παίρνουν την παρέα μας και πάμε όλοι μαζί να ξανακατακτήσουμε όσα αυτός ο σάπιος πολιτισμός μας έχει στερήσει.
Έχουν και το Μάρξ βέβαια.
Ε?
Έχουν και το Μάρξ.
Ναι, εκεί περισσότερο. Εκεί περισσότερο. Είναι πιο πολιτική στάση τους, εκτός από το Μάρξ που δεν είναι τόσο... πιο πολύ τους έχει επηρεάσει ο Νίτσε, πολύ, και λιγάκι ο Μπερξόν με την Ελάν Βιτάλ, αυτή τη ζωτική ορμή που λέει ας πούμε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα μια ζωτική ορμή που... και λίγο Φρόιντ που είπατε πριν, με την έννοια το βιβλίο του Φρόιντ, δεν ξέρω αν είχε εκδοθεί το συγκεκριμένο, αλλά αυτές οι αντιλήψεις που λέει πολιτισμός πηγή δυστυχίας, που για πρώτη φορά αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό σαν μια πηγή δυστυχίας που λειτουργεί σαν ένα τείχος που υψώνεται ανάμεσα σε εκείνο που θέλουμε και σε εκείνο που μπορούμε να πραγματώσουμε. Γιατί είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και δεν μπορεί να κάνουμε εκείνο ή εκείνο ή εκείνο ή εκείνο, δεν μπορείς. Κάτσε τώρα εσύ να τρως τις αποθήσεις σου και τις ανασχέσεις. Οπότε λειτουργεί λίγο έτσι. Όλα αυτά, αυτοί δεν ήταν, εμείς έχουμε την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ σε ένα μουσείο και συζητάνε για διάφορα πράγματα, μορφωμένοι κτλ. Και θα μου πείτε, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δηλαδή παίζανε στα δάχτυλα τον Μπερξόν και τον Νίτσε και τον Μάρξ και τον Φρόιντ. Όχι βέβαια. Όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι άνθρωποι και υπήρχε αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα όπου ένα βιβλίο να διάβαζες ή ένα απόσπασμα, όταν διάβαζα εγώ το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, έτρεχα στο Γιάννη και του έλεγα, Γιάννη, με προβλημάτιζε. Είναι μια παλιά εποχή που δεν υπάρχει ακόμα ο καταιγισμός της πληροφορίας, που οτιδήποτε συγκλονιστικό μας συμβαίνει, μετά από μια εβδομάδα το έχουμε ξεχάσει. Εμείς, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, είμαι και μιας παλαιότερης γενιάς, όπου μεγάλωσα με πολύ λιγότερες εμπειρίες, πολύ λιγότερα βιβλία, καθόλου ίντερνετ, και δεν είχα καν τηλεόραση στα μικρά παιδικά μου χρόνια, που αυτό σήμαινε ότι ένα βιβλίο που έπεφτε στα χέρια μου αποκτούσε πάρα πολύ εύκολα το χαρακτήρα Ευαγγελίου. Έψαχνα εκεί μέσα, μικρό παιδί, να βρω αλήθειες τις οποίες, όσο και αν τις προσλάμβανα με το στερεοτυπικό τρόπο που τις προσλαμβάνει ένα παιδί, γράφανε μέσα μου πάρα πολύ βαθιά. Και αργότερα που κατάφερνα να τις επεξεργαστώ λίγο περισσότερο μεγαλώνοντας, υπήρχε αυτή η παρακαταθήκη των πολύ ωραίων και πολύ μεγάλων ιδεών. Όλη αυτή η πληθώρα πληροφοριών η σημερινή είναι πολύ καλή σε κάποια άλλα επίπεδα, αλλά είναι πιθανόν να αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητά του να συγκλονιστεί με την ωραία αυτή ελληνική λέξη. Να σε κλονίσει κάτι σύγκορμο. Με την έννοια της ανακάλυψης, ότι είναι κάτι που... Πώς μπορούσες να ζεις χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να το έχεις ανακαλύψει αυτό. Αυτοί λοιπόν είχαν μια τέτοια αντίληψη που σήμαινε ότι... Έτσι, 2-3 σελίδες να διαβάζανε από ένα βιβλίο του Μπερξόν, πηγαίνανε και το μοιράζονταν με τους φίλους τους, και ακόμα και αν δεν το είχαν διαβάσει ολόκληρο ή δεν το είχαν αναλύσει σε φιλολογικές βραδιές, έτσι, παίρναν από αυτό αυτό που χρειαζόντουσαν, είτε ως ατομική είτε ως συλλογική ψυχή. Και αυτό έχει ενδιαφέρον στον εξπρεσιονισμό. Αυτοί, θέλω να σας πω, βουτάγανε, πηγαίνανε, τι τους έλειπε, η φύση. Μας στιβάξατε εδώ πέρα το δεύτερο πληθυντικό. Υπήρχε, αυτό μπορούμε να το προσάψουμε στον εξπρεσιονισμό, το σύνδρομο του ότι, έτσι, αυτό, το ότι κάποιοι άλλοι μας οδήγησαν σε αυτό το χάλι. Κάνει και μια καταληξία. Ναι. Οπότε, πού μας οδήγησαν, στις πόλεις κημητήρια. όπου δεν υπάρχει ζωή και ο ερωτισμός είναι σε μια κατάσταση, στην καλύτερη περίπτωση, λανθάνουσα. Και τι θα κάνουμε εμείς? Θα φύγουμε, θα πάρουμε την παρέα μας και θα πάμε γυμνοί σε ένα κοινόβιο στη λίμνη επάνω στο δάσος και θα μείνουμε 2 μήνες και θα κάνουμε ελεύθερα έρωτα και θα είμαστε όλοι μαζί και θα νομίζουμε ότι ξανακερδίζουμε ή θα ξανακερδίζουμε, έστω και πρόσκαιρα, έστω και εφήμερα, έστω και αυταπατώμενοι πιθανόν, όλα αυτά που αισθανόμαστε ότι έχουμε χάσει. Οπότε τα κάνανε αυτά αυτοί. Μοιραζόταν υλικά. Είχαν τη συνέχεια της κολεκτίβας. Να βρεθούμε όλοι μαζί, να αγοράσουμε πινέλα και χρώματα και να πάμε 10 μέρες στο βουνό, κοντά στη φύση που μας λείπει, να ζωγραφίσουμε. Το κάνανε, θέλω να πω, πολύ πιο συνειδητά αυτό από ό,τι το έκανε η προηγούμενη γενιά του Van Gogh ή του Gauguin, που έδινε ο Gauguin ραντεβού στη Μασσαλία για να πάνε να φτιάξουν το κοινόβιο στη Μαδαγασκάρη και δεν εμφανιζόταν κανένας και έμενε αυτός μπουκάλα που λέγαμε παλιά. Ορίστε.
Το είχαμε όμως και οι αυτό, του
όχι της κοινής δράσης. Οι εμπρεσιονιστές. Ναι. Δεν είχαν κοινές θέσεις, δεν είχαν κοινό πρόγραμμα, δεν είχαν κοινή δράση. Τους ένωναν, ναι, τους ένωναν αυτά στα οποία αντιτίθεντο. Ξέρανε, αυτό που ήταν κοινό σε αυτούς τους εμπρεσιονιστές ήταν κυρίως αυτά που τους ενοχλούσαν. Τους ενοχλούσε η θεματολογία αυτή, η ακαδημαϊκή αυτή, αυτή. Δεν ξέραν όμως ακριβώς, δεν είχαν κοινό πρόγραμμα και αρχές, ενώ εδώ τα μεγάλα κινήματα της πρωτοπορίας πια, οι λεγόμενοι ισμοί, ο εξπρεσιονισμός, ο φουτουρισμός, ο κυβισμός, έχουμε μανιφέστα πια που κάθονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και διατυπώνουν προγραμματικές αρχές. Ονειρευόμενοι ένα καινούριο κόσμο που θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές τις αρχές.
Ο εμπρεσιονισμός δεν είχε μανιφέστο?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν είχαν καν κοινές αρχές.
Ο Μολέ είχαν υπό τον Μονέ κάνει ένα μανιφέστο.
Όχι. Όχι. Και αυτοί ήταν και μεταξύ τους όλους σε κόντρες, ναι. Ναι.
Που είπε στην πρώτη έκθεση.
Πώς?
Ο Μονέ όταν παρουσίασε τα πρώτα.
Τι έκανε? Ναι, κυνηγητό δεν θα λέγαμε, θα διαπόμπευση περισσότερο, έτσι, την κοινωνική χλέβη, ας πούμε, του κατεστημένου. Ναι, αλλά εδώ έχουμε πλέον μια πολύ πιο συνειδητή, έτσι, προγραμματική πράξη σε αυτά τα κινήματα, εδώ στον εξπρεσιονισμό. Εντάξει. Αυτός είναι ο κύκλος. Τα έχω βάλει και μέσα. Ού, ξέρεις πόσα έχει, πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, αυτό τίποτα δεν είναι, για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Το έχω βάλει και μαζί εδώ για να έχετε και μια εποπτική εικόνα, ότι ο πρώτος κύκλος ήταν αυτά, αρχίσαμε Μανέ, Μονέ, Ντεγκά, Γκογκέν, Βαν Γκογκ, και ο δεύτερος κύκλος πιάνει από το Σεζάν τώρα και προχωράει και φτάνει μέχρι το 1910, έτσι περίπου. Ποιο? Ο τρίτος θα έχει πιάσει αυτό και είναι για βόλτες και εκδρομές, δεν θα είναι για να κλειστούμε σε μια αίθουσα. Ναι, έτσι δεν είναι, Άννα?
Συμφωνώ.
Το φθινόπωρο. Ναι, υλικό υπάρχει, διάθεση υπάρχει, ενθουσιασμός υπάρχει, οπότε δεν έχουμε κανένα. Λοιπόν, οπότε το... Ναι. Το σημερινό, λοιπόν, πέρα από την εισαγωγή που κάνουμε, που έχει ενδιαφέρον, γιατί βάζει λίγο έτσι τα πλαίσια, τα όρια και καμιά φορά αυτό βοηθάει, επικεντρώνεται λίγο περισσότερο και ρίχνει μια πιο προσεκτική ματιά στο έργο του Σεζάν. Σεζάν. Πολ Σεζάν. Περνάω λίγο γρήγορα ορισμένα, γιατί έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα και θα προσπαθήσω να σταθούμε σε κάποια συγκεκριμένα. Ο Σεζάν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εδώ. Το βιογραφικό του δεν έχει ενδιαφέρον. Αν ασχολείστε με τα ζώδια, να ξέρετε ότι γεννήθηκε 19 Ιανουαρίου. Αλλά δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον για το Σεζάν. Είναι άλλο. Και πεθάνει το 1906. Το ενδιαφέρον για το Σεζάν είναι Και είναι δύσκολος ο Σεζάν για μάθημα. Γιατί δεν έχει φιλολογικά στοιχεία, ούτε ιστορικά, ούτε τίποτα. Σε άλλα κινήματα, ένας ιστορικός μπορεί να πιάνεται και από όλες τις διάφορες πληροφορίες. Στο Σεζάν, μένα μου αρέσει ο Σεζάν. Πάρα πολύ. Αλλά πάντα με δυσκολεύει στο μάθημα ο Σεζάν. Γιατί είναι μια ζωγραφική που επαναπροσδιορίζει, να το πάλι, επαναπροσδιορίζει την ίδια την αντίληψη της ζωγραφικής. Με άλλους όρους πια. Με όρους που είναι πιο κοντά στην καθαρή τέχνη. Οπότε τα έργα του Σεζάν είναι ένα είδος αισθητικής εμπειρίας για όποιον τα βλέπει, όπως είναι μια πολύ ωραία αισθητική εμπειρία, ένα μουσικό κομμάτι, ένα κινηματογραφικό έργο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσεις να εξηγήσεις εσύ για αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, επειδή ακριβώς ξεφεύγει από τα φιλολογικά, ιστορικά, κοινωνικά κριτήρια τα οποία έχουν άλλοι. Το βιογραφικό του δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και η προσπάθειά του είναι μια προσπάθεια επίπονη, κοπιώδης, βουβή όμως, σιωπηλή. Είναι και σαν χαρακτήρας και ο ίδιος πάρα πολύ μονόχνοτος, οπότε υφίσταται και πάρα πολλές απογοητεύσεις από παντού. Δηλαδή την πρώτη αναδρομική του έκθεση την κάνει στα 50 του.
Ναι. Ένα πίνακα, λίγα πράγματα.
Ναι, λίγα. Δεν έχει δηλαδή αποδοχή. Δεν έχει αποδοχή το έργο του. Τόσες φορές δίνει στην καλλιτεχνό, δεν περνάει ποτέ. Ακόμα και με τους εμπρεσιονιστές που κολλάει και εκθέτουν μαζί, δεν το εκτιμούν το έργο του. Ακόμα και ο Ζολά, με τον οποίο πηγαίνανε και σχολείο μαζί και ήταν και προσωπικοί φίλοι, κολλητοί, γράφει εκείνο το φοβερό διήγημα και τον απαξιώνει, που τον φωτογραφίζει σαν πρωταγωνιστή. Έχει γράψει ένα φοβερό διήγημα ο Ζολά, το έργο λέγεται, όπως λέγεται, το οποίο έχει σαν πρωταγωνιστή ένα ζωγράφο μίζερο, κακόμοιρο, που δεν μπορεί ποτέ να πετύχει αυτό που θέλει και φωτογραφίζει το φίλο του. Και έκτοτε δεν του ξαναμίλησε βέβαια ο Σεζάν. Ναι. Με το δίκιο του. Ναι, γιατί αισθάνεται αυτό το πράγμα, ότι κάνει κάτι, ο Σεζάν λέει ο ίδιος, αισθάνομαι σαν τον πρωτόγονο μιας νέας εποχής. Ωραίο αυτό και πολύ εύστοχο που είπε ο Σεζάν, γιατί ακριβώς έτσι είναι, το πρωτόγονο μιας νέας εποχής. Δηλαδή ότι ψάχνω να βρω κάτι το οποίο θα οδηγήσει την τέχνη κάπου αλλού, αλλά δεν ξέρω πώς να το βρω. Εξού και η λεγόμενη αμφιβολία του Σεζάν, του Μωρίς Μερλό-Ποντί, του Γάλλου φιλοσόφου που έχει πολύ ενδιαφέρον για το Σεζάν. Ο Μερλό-Ποντί, γιατί μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα και έχει βγάλει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Η αμφιβολία του Σεζάν, σε εξαιρετική μετάφραση και εισαγωγή της Αλέκας της Μουρίκη, εξαιρετική, γιατί ο Μερλό-Ποντί και η γαλλική σχολή φαινομενολογίας και αυτή δεν είναι ό,τι ευκολότερο, αλλά είναι εξαιρετική ανάλυση και μετάφραση, και η αμφιβολία του Σεζάν είναι αυτή η μετατόπιση της κατάφασης σε ερώτηση, όπου λέει πλέον ο καλλιτέχνης μπροστά σε ένα πράγμα που έβλεπε πριν, έλεγε μια καταφατική διατύπωση. Αυτό είναι που βλέπω. Μου δείχνε το έργο που έφτιαχνε και μου έκανε μια κατάφαση. Αυτό είναι ένα μήλο. Ο Σεζάν θέτει ένα ερωτηματικό σε αυτή την πρόταση. Και λέει, είναι αυτό μήλο? Μόνο και μόνο με την αλλαγή από κατάφαση σε ερώτηση υποδηλώνεται αυτή η αναζήτηση. Ψάχνει να βρει. Βλέπει κάτι έξω του, ξέρει ότι έχει κάτι μέσα του και λέει, αυτό είναι που βλέπω, ή αυτό που βλέπω είναι αυτό που έχω και μέσα στο μυαλό μου. Και εκεί ακριβώς λέμε ότι επηρεάζει τον Μπρακ και τον Πικάσο, που 2 χρόνια αφού δούνε την έκθεση, τη μεγάλη, την αναδρομική που επιτέλους έκανε το 1904 ο Σεζάν, εντυπωσιάζονται και αρχίζουν τον κυβισμό. Ο Σεζάν είναι δύσκολος επομένως, γιατί κάνει μια διαδικασία πάρα πολύ περίεργη. Ο Σεζάν λέει αυτό, κοιτάξτε εδώ μια ωραία φωτογραφία του John Revold του 1933, όπου έχει πάει στο Jean de Buffon, εκεί που ζούσε ο Σεζάν και ζωγράφιζε τις καστανιές, αυτές είναι οι καστανιές, και φωτογραφίζει, έχει κάνει μια ωραία σειρά, και φωτογραφίζει τα τοπία που έβλεπε ο Σεζάν. Και μου λέει ο Σεζάν, έβλεπε αυτό. Αυτό όμως δεν είναι ωραίο. Τι θα πει δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραία η φύση? Όχι, η φωτογραφία δεν απεικονίζει την ομορφιά της φύσης. Όταν είμαι μες στη φύση, υπάρχει μια εξαιρετική αίσθηση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνω το σύνολο. Όταν όμως το αποτυπώνω, επειδή είναι μία αγωνία, μία στιγμή, δεν είναι ωραίο. Κοιτάξτε, εδώ είναι υπερφωτισμένο αυτό το στοιχείο, εδώ το βλέπετε, δεν είναι ωραίο, κάνει κενό, κάνει τρύπα. Εδώ μπουκώνει, έχουν πέσει όλοι οι κορμοί μαζεμένοι. Άρα, ενώ οι προηγούμενοι ζωγράφοι μπροστά σε αυτό, η έννοια τους ήταν να το αποδώσουν σωστά, τι σήμαινε σωστά? Σωστά σήμαινε ίδιο με αυτό που βλέπει το αμφιπλιστροειδής ή το φωτογραφικό μάτι. Άρα, αν είχατε έναν άλλο ζωγράφο, προσεζανικό, θα καθόταν μπροστά, θα έστεινε ένα καβαλέτο και θα απεικόνιζε αυτό όπως το βλέπε. Καμιά φορά μπορεί να λειτουργούσε διορθωτικά, σύμφωνα με τις αρχές που είχε μάθει στην Ακαδημία. Έχει σημασία αυτό. Γιατί και άλλοι ζωγράφοι λειτουργούσαν διορθωτικά στην οπτική πρόσληψη. Βλέπανε κάτι και αποδίδοντάς το έλεγαν δεν ισορροπεί αυτό. Εδώ ο Σεζάν το κάνει αυτό κατά κόρο. Δηλαδή εδώ έχω τη φωτογραφία και εδώ έχω το έργο. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι το ίδιο, αλλά θέλω να σας πω ότι και στο ίδιο έργο που κάνει, κάνει αλλαγές. Πάει πιο εδώ το ένα δέντρο, ακυρώνει το άλλο, το πάει πιο εκεί. Σύμφωνα με τι? Σύμφωνα με τις αρχές που έχει μάθει στις ακαδημίες. Ποιες ακαδημίες? Στην καλό τεχνό που δεν πέρασε ποτέ? Όχι, στην Ακαδημή Σουίς που πήγε. Α, στην Ακαδημή Σουίς που πήγε δεν ήταν τόσο αιμονική η διδασκαλία τις αρχές αυτές. Οπότε σύμφωνα τότε με τι? Σύμφωνα με την αίσθηση που έχει. Δηλαδή, βλέποντας εγώ ένα τοπίο και περιδιαβαίνοντας ένα όμορφο μονοπάτι κάτω από το Καστανιές, προσλαμβάνω αισθήσεις. Γεμίζω από την εικόνα που έχουν αυτά τα δέντρα, οι κορμοί τους, οι ρυθμοί των κορμών, τα κλαριά τους, το παιγνίδι που κάνει ο ουρανός ανάμεσά τους, το βουνό σαν Βικτουάρ στο βάθος. Και μετά, ακόμα και όταν γυρίζω το βράδυ στο σπίτι, έχω μέσα μου αυτή την αίσθηση που προκλήθηκε από αυτές τις εικόνες. Ο Σεζάν θέλει περισσότερο να απεικονίσει αυτή την αίσθηση παρά την οπτική πρόσληψη. Αρχίζει δηλαδή να αντιλαμβάνεται ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Το ένα είναι αυτό που φτάνει στον αμφιπλιστροειδή και το άλλο είναι αυτό που σιγά σιγά και προσθετικά φτιάχνεται εδώ μέσα από την αίσθηση του κόσμου και των πραγμάτων. Και ο Σεζάν είναι ο πρώτος ο οποίος πολύ συνειδητά πρημοδοτεί το δεύτερο και αποδεσμεύεται, και ενώ βλέπει κάτι το τροποποιεί, το αλλάζει. Αυτό φαίνεται λίγο απλοϊκό, αλλά μας ενδιαφέρει γιατί τι κάνει? Σηματοδοτεί ουσιαστικά την αυτονόμηση του ζωγραφικού έργου. Ότι ζωγραφικό έργο δεν είναι να κάνεις αυτό που υπάρχει ανεξάρτητα από σένα και που το βλέπεις, αλλά είναι κυρίως να οργανώσεις ένα είδος έτσι μηχανισμού που να αποδίδει αυτό το εσωτερικοποιημένο στοιχείο. Αυτό λοιπόν, όχι βλέπω. Αυτό λοιπόν, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει καθαρά φαινομενολογική αντίληψη. Λέει ας πούμε εδώ η Μουρίκη στην εισαγωγή για το Μερλό-Ποντί: η αντιληπτική μας συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε απλό αποτέλεσμα της επενέργειας των εξωτερικών πραγμάτων πάνω στο σώμα, αυτό που λέγατε πριν, ότι έρχονται τα πράγματα τα έξω, καθαρή εξωτερικότητα, ούτε όμως εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δραστηριότητα ενός γνωρίζοντος υποκειμένου, μιας καθαρής συνείδησης, που είναι καθαρή εσωτερικότητα. Υπάρχουν φιλοσοφίες που λένε ή το ένα ή το άλλο, για την έννοια του υποκειμένου και του αντικειμένου, για την έννοια της εξωτερικότητας και της εσωτερικότητας. Ο Μερλό-Ποντί λέει ότι η αντιληπτική μας συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο. Λέει, αναδύεται μάλλον μέσα από τις σχέσεις που το συγκεκριμένο υποκείμενο, που είναι ένα σωματικό εγώ, αυτό, ένα σώμα, που είναι ταυτόχρονα και σκεπτόμενο «ον», εγώ, συνάπτει τις σχέσεις με τον κόσμο και τα πράγματα γύρω του. Υποκείμενο, σώμα και κόσμος, είναι λοιπόν οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται η μερλοποντιανή φαινομενολογία της αντίληψης. Μέσω της κατάστασης και της θέσης του σώματός μας, το οποίο δεν αποτελεί απλώς πράγμα ανάμεσα στα πράγματα, αλλά τον τόπο όπου το πνεύμα περιβάλλεται το σχήμα μιας συγκεκριμένης φυσικής και ιστορικής κατάστασης, συλλαμβάνουμε τον εξωτερικό χώρο. Μας προσφέρει άμεση πρόσβαση στο χώρο μέσα από τον οποίο κατοικούμε και μετακινούμαστε. Το σώμα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο ή ένα όργανο. Είναι η έκφρασή μας μέσα στον κόσμο, η ορατή μορφή των προθέσεών μας. Μέσω του σώματος και των κινητικών και συγκινησιακών λειτουργιών του διαμορφώνεται η αντίληψή μας των πραγμάτων. Όσο για τα πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε, δεν αποτελούν περατωμένα όντα, των οποίων ο νους κατέχει των προτέρων τους νόμους κατασκευής και επομένως μπορεί να θέσει απέναντί τους αντικείμενα προς εξέταση. Είναι ανοιχτά και ανεξάντλητα σύνολα τα πράγματα γύρω μας, τα οποία ποτέ δεν θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε ολοκληρωτικά, εφόσον δεν μας δίνονται παρά μόνο σε μερικές από τις όψεις του και υποορισμένη προοπτική. Και η τέχνη, συνεχίζει, είναι δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει, και στο ίδιο και λίγο παρακάτω, στο μάτι και το πνεύμα, που λέει ο Μερλοποντή, μιλώντας, διαφοροποιώντας κατά κάποιο τρόπο αυτή την αντίληψη με την επιστήμη, και λέει η επιστήμη χειραγωγεί τα πράγματα, αρνείται να τα κατοικήσει, κατασκευάζει εσωτερικά μοντέλα των πραγμάτων και μεταμορφώνει τους ενδείκτες ή τις μεταβλητές, στο μέτρο βέβαια που ο ίδιος ορισμός των μοντέλων της επιτρέπει κάτι τέτοιο. Έτσι όμως δεν αντιμετωπίζει τον πραγματικό κόσμο παρά μόνο από μακριά. Είναι, η επιστήμη, πάντοτε υπήρξε, μια σκέψη θαυμαστά ενεργητική, επινοητικά αφελής. Μια σκέψη αποφασισμένη να χειριστεί τα όντα ως αντικείμενα εν γέννη, σαν να μην έχουν δηλαδή καμιά σημασία για μας, αλλά και σαν να μην έχουν άλλο προορισμό εκτός από το να υπαχθούν στα τεχνάσματά μας. Ο Μερλό-Ποντί μιλάει για ένα είδος νομοτελειακού σκοπού που εμφυλοχωρεί μέσα σε όλα τα πράγματα και για μια σχέση ανάμεσα στην εσωτερικότητα και την εξωτερικότητα που είναι διαρκής και αδιάλειπτη και μας ενδιαφέρει στο Σεζάν, γιατί το Σεζάν αυτό το πράγμα κάνει. Κοιτάει συνέχεια γύρω του και προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος? Είναι αυτό που βλέπει το μάτι? Είναι αυτό που δημιουργείται μέσα μου από αυτό που παίρνει το μάτι και το δίνει στο μυαλό? Τι από τα δύο είναι? Πώς μπορώ να τα συγχωνεύσω? Πώς μπορώ να φτιάξω μια τέχνη που να απεικονίζει ταυτόχρονα και τα δύο μαζί? Και εκεί είναι και η φοβερή προσπάθεια την οποία κάνει και η φοβερή επιτυχία με την οποία στέφεται αυτή. Εδώ ας πούμε βλέπετε ένα άλλο έργο από αυτή τη φωτογραφία στο Chateau Noir κοντά, που έχει αυτό τη μιλόπετρα τη στρογγυλή, εδώ, τα βράχια, τους κορμούς και τις φυλλωσιές, και είναι αυτό που δίνει, αυτό βλέπει. Αυτό βλέπει. Κρατάει τη μιλόπετρα, κρατάει έναν κορμό, μετακινεί τους άλλους, αραιώνει τις φυλλωσιές, τοποθετεί αυτά γιατί λέει ότι εγώ θέλω να φτιάξω μια τάξη του κόσμου όπου να είναι κοντά σε αυτό που ένιωσα όταν ήμουν εκεί, όχι κοντά σε αυτό που βλέπω ή που είδα ή που αποτυπώνει η φωτογραφική μηχανή. Φέρνει δηλαδή για πρώτη φορά τόσο αντιληπτή τη διάσταση ανάμεσα στα δύο και την προσπάθειά του να τα γεφυρώσει μέσω μιας διαδικασίας καλλιτεχνικής. Οπότε το έργο του Σεζάν δεν είναι ακριβώς ζωγραφική, δεν είναι τεχνικές αναζητήσεις. Είναι ένα είδος, το ξαναλέμε αυτό δεύτερη φορά, φιλοσοφικής διερεύνησης. Τι είναι ο κόσμος? Τι είναι η μνημιακότητά του? Τι είναι η αίσθηση? Δεν μπορεί αυτό το παροδικό των εμπρεσιονιστών. Έφυγε. Το ζήσες, έφυγε, τελείωσε, ανοίξου στο επόμενο. Βλέπει αυτό το βουνό και λέει αυτό το βουνό είναι εκεί, είναι πάντα εκεί. Και προσπαθεί να το οργανώσει με ένα τέτοιο τρόπο που να έχει καθαρότητα, διάβγεια και διαφορετικές σχέσεις. Και φτάνει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικά ζωντανό. Εκεί είναι και η εκπληκτική επιτυχία του έργου του Σεζάν. Δηλαδή το πώς, ενώ δεν απεικονίζει αυτό που βλέπει, το τροποποιεί συνεχώς, ακυρώνει τις πάγιες αναζητήσεις της ζωγραφικής, που ήταν ο σκιοφωτισμός. Ο σκιοφωτισμός ήταν προβολές και υποχωρήσεις επιπέδων. Ακυρώνει την έννοια του βάθους, το κοντά, το μακριά. Ακυρώνει την προοπτική αντίληψη στη ζωγραφική, τους συγκλίνοντες άξονες που, και τη βράχυνση των αντικειμένων και των πραγμάτων καθώς απομακρύνονται. Όλα αυτά δεν τα τηρεί. Δεν τα τηρεί. Μη τηρώντας τα, ο κάθε ζωγράφος θα έφτανε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν εξαιρετικά πλαβαρό. Και ο Σεζάν φτάνει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο ζωντανό από το πραγματικό. Εκεί είναι και το εκπληκτικό του, και γι' αυτό όλα αυτά τα βιβλία που έχουν βγει για τον Σεζάν προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η ζωγραφική. Πώς παίρνει ένα τοπίο, το Σαν Βικτουάρ, που βλέπετε στα αριστερά κομμένη μια φωτογραφία του, και πώς το κάνει. Πώς το δουλεύει με αυτή την έννοια των πρισματικών επιπέδων.
Έχει τον κυβισμό μέσα του καθαρού.
Πολύ, πολύ. Είναι καθαρά κυβιστική αυτή η αντίληψη. Είναι καθαρά κυβιστική. Που, δηλαδή τι κάνει, παίρνει το βουνό, το βλέπω από εδώ, το βλέπω από εδώ, το βλέπω από εδώ, και κάθε σκανάρισμα που κάνει το μάτι μου στο βουνό είναι ένα επίπεδο. Παίρνει λοιπόν αυτά τα επίπεδα και τα αποτυπώνει μέσα από μια πρισματική σχέση πανωδών. Δεν είναι καλή εικόνα, θα σας δείξω καλύτερη σε λίγο. Θέλω να πω, είναι λίγο ξελιασμένη που λένε και τα παιδιά. Πιξελιασμένη. Εδώ όμως φαίνεται καλύτερα, γιατί αυτή είναι πολύ καλύτερης ανάλυσης εικόνα. Εδώ, αυτό είναι χαρακτηριστικό Σεζάν. Το βλέπετε πόσο ζωντανό είναι. Λοιπόν, η παραδοσιακή αντίληψη θα έλεγε ότι το βάθος υποχωρεί. Άρα, το μπλε, η φωτεινότητα της γαλάζιας θάλασσας στον κόλπο του Εστάκ, εδώ στη Μεσόγειο, έξω από τη Μασαλία, θα έπρεπε να είναι διαφορετική εδώ και διαφορετική εκεί. Η φωτεινότητα αυτής της όμπρας εδώ πέρα, αυτής της όχρας εδώ, θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετική από αυτή. Μου λέει ο Σεζάν ότι το θέμα δεν είναι να μειώνω τους τόνους, να βάζω λίγο μαύρο, λίγο γκρίζο και να το ρίχνω όσο απομακρύνεται. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί αυτό το μπλε είναι το ίδιο μπλε εδώ και το ίδιο μπλε εκεί. Ναι αγαπητέ μου, αλλά αν κάνεις το ίδιο μπλε εδώ και το ίδιο μπλε εκεί, τότε πώς θα φανεί ότι είναι τοπίο και δεν είναι μια flat επιφάνεια. Θα φανεί μέσα από τις σχέσεις. Θα τοποθετήσω ένα patch, μια μικρή φόρμα εδώ έτσι, μια μικρή φόρμα εκεί έτσι, μια μικρή φόρμα εκεί έτσι. Οπότε το σπιτάκι του βάθους, ενώ μπορεί να είναι πιο φωτεινό από το σπιτάκι του πρώτου επίπεδου, θα μου δώσει την αίσθηση ότι είναι στο βάθος, διότι όλα είναι θέματα συσχετισμών και αντικαταστάσεων των τονικών διαβαθμίσεων σε διαδικασία γυτνίασης φόρμας. Αυτό είναι ένα καινούριο λεξιλόγιο. Δίνει δηλαδή μια καινούρια σύνταξη στον τρόπο με τον οποίο το οργανώνει. Ο Χιούς το είχε διατυπώσει πάρα πολύ ωραία αυτό το πράγμα για την έννοια της σύνταξης στον Σεζάν, για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί, έλεγε ας πούμε εδώ. Painting from nature is not copying the object. Το να ζωγραφίζεις εκ του φυσικού δεν είναι να αντιγράφεις το αντικείμενο. It is realizing one's sensations. Είναι να συνειδητοποιείς τα αισθήματα που νιώθεις βλέποντάς το. To realize a sensation meant to give it a syntax. And as the hatched triangle plays in late Cezanne becomes less legible as illusion, so does the force of the pictorial language become more ordered. Το να αντιλαμβάνεσαι την αίσθηση που έχει δημιουργήσει ένα αντικείμενο σημαίνει να τη συγκροτείς τη δική της σύνταξη, το συντακτικό της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό που κάνει ο Σεζάν. Διότι αυτό σαν άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι στο εφήμερο των αισθημάτων. Και πολλές φορές και οι κοινωνίες το επιδιώκουν αυτό για να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι να συγκροτούν το συντακτικό όλων αυτών των γεγονότων που προέκυψαν και να μένουν στην πρώτη αντίδραση τη συναισθηματική. Ο Σεζάν δεν το θέλει αυτό που κάνανε οι Ιμπρεσιονιστές, να ρουφήξω το αίσθημα που μου δημιουργεί η εντύπωση του κόσμου. Εντάξει, το ρούφιξα το αίσθημα, αλλά πρέπει να το συντάξω αυτό το πράγμα, να το κατανοήσω, να του δώσω μια δομή, να το καταλάβω. Και για να του δώσω μια δομή για να το καταλάβω, πρέπει να το ορίσω νοητικά. Και όπως ορίζω νοητικά ένα χώρο μέσα από κάποια γεωμετρικά μεγέθη, για να καταλάβω ένα χώρο πρέπει να δω το πλάτος του, το μήκος του, το ύψος του. Να τον κάνω μια γεωμετρία αυτό το χώρο. Γιατί φαίνεται οι νευρώνες του ανθρώπινου μυαλού να είναι πιο κοντά σε μια τέτοια λειτουργία αντιληπτικού μηχανισμού. Έτσι. Οπότε ο Σεζάν κάνει αυτό το πράγμα. Να ξαναδούμε τη φύση μέσα από τον κόνο, τη σφαίρα και τον κύλινδρο, λέει. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να δούμε τι δομή υπάρχει. Πώς καμιά φορά λέει κάποιος κάτι μέσα από μία εμπαθή εκφορά λόγου συναισθηματικά φορτισμένου και εμείς, οι νυφάλοι, λέμε ένα λεπτό, περίμενε, πες τα μου με τη σειρά. Έτσι, τι της είπες, τι σου είπε, τι... Και μετά αρχίζουμε τις διευκρινήσεις. Και μήπως εννοούσε αυτό, τι κάνουμε εκείνη την ώρα. Οργανώνουμε τη σύνταξη των γεγονότων. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να τις κατανοήσουμε. Αυτό κάνει ο Σεζάν λοιπόν, παραλαμβάνει όλα αυτά. Αλλά τι κάνει ο Σεζάν, δεν θέλει να το χαλάσει, γιατί πολλές φορές ο άλλος μπορεί να μας πει, άσε με ρε Παντελή εδώ πέρα, ας πούμε σου λέω εγώ τον πόνο μου και εσύ μου κάθεσαι και μου δίνεις κουτάκια ερμηνεών. Έτσι. Δεν θέλει δηλαδή να χάσει τη φωτεινότητα, την ένταση του αισθήματος. Εκεί είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Πώς μπορώ να διατηρήσω, λέει, να ξαναζωγραφίσω τον Πουσέν εκ του φυσικού. Τι πάει να πει τώρα αυτό. Να ζωγραφίσω κάτι που να έχει τη δύναμη των έργων που είχε ο Πουσέν, στέρεα έργα, δυνατά, στιβαρά, αλλά να είναι εκ του φυσικού, σαν τους εμπρεσιονιστές. Να μην έχει μαύρα, να μην έχει σκοτάδια, να μην έχει ντεγκραντέ που υποχωρούν. Να έχει φώτα δυνατά, λαμπερά, φωτεινά, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια φοβερά στέρεα δομή. Εκεί είναι το μεγάλο του στοίχημα. Πώς μπορεί δηλαδή να είναι πρεσιονιστικό όσον αφορά το φως, το χρώμα και την αίσθηση, η αίσθηση είναι ωραία αυτού του μπλε, και ταυτόχρονα να είναι και φοβερά στέρεα δομημένο. Εκεί είναι ένα στοίχημα το οποίο τον βασανίζει συνέχεια και όλη η διαδρομή του έργου του είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να μπορέσει να βρει απαντήσεις σε αυτά. Ορίστε.
Να ρωτήσετε
να πιω και λίγο νερό.
Είναι και απελήξη η ερώτηση, αλλά την έχω πάντα. Είπατε, ας πούμε, τώρα τι λέει ο Σεζάν.
Ναι.
Είπε κάτι, έγραψε ή...
Ού, γράμματα πολλά, στον Εμίλ Μπερνάρδο, ναι.
Μην τα εξηγούμε εμείς όλα αυτά μετά.
Όχι.
Όντως αυτό...
βέβαια. Αυτά που σας τα λέω με άλλη εκφορά λόγου, είναι αυτά που έχει πει αυτός. Αυτά τα, να ξαναζωγραφίσουμε το Πουσέν εκ του φυσικού.
Θέλω να πω, γιατί μερικές φορές, εντάξει, μπορεί να εξηγούμε εμείς τα τότε να ρωτήσει ένα έργο και
όχι.
Το ίδιο στους καλλιτέχνες, αλλά να έχει το μυαλό του.
Όχι πια. Εντάξει, αυτό γίνεται από φοιτητές ιστορίας τέχνης. Θέλω να πω, σήμερα πια, ναι, και εγώ φοιτητής αυτό έκανα. Διάβαζα τον Γκόμπρι και έλεγα, είναι Θεός, αυτό είναι αυτό. Μετά διάβαζα, ας πούμε, τον Αργκάν και έλεγα, μωρ, τι έλεγε ο Γκόμπρι, ο Αργκάν τα λέει καλά. Να, αυτό είναι εξήγηση, αυτό είναι το έργο, διάβαζα το άλλο. Αλλά αυτό ήτανε όταν σπούδαζα ιστορία τέχνης και έβλεπα και ανοιγόμουν με τον ενθουσιασμό μου σε όλους αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους και τους πνευματώδεις που έχουν γράψει τόσα ωραία πράγματα και ενθουσιαζόμουν με κάθε θεωρία μετά, με τα χρόνια. Αυτές οι θεωρίες αναγκάζεσαι και είσαι πολύ πιο επιφυλακτικός, γιατί φοβάσαι μήπως είναι προβολές της δικής μας ανάγκης. Οπότε, ναι, οπότε είσαι πολύ πιο επιφυλακτικός απέναντί τους και τις διατυπώνεις όχι σαν απόλυτες αλήθειες. Αυτά όμως που λένε οι ίδιοι, που και εκεί βέβαια, ξέρετε, υπάρχει ο λανθάνων λόγος πολλές φορές, αλλά και εκεί πάμε κάπως περισσότερο εκ του ασφαλούς αν και είναι πολλές φορές ασαφής η διατύπωση των ίδιων των καλλιτεχνών. Όταν ας πούμε λέει ο ίδιος, να, φανταστείτε τον Μπουσέν, αυτά τα γράφει τώρα στον Εμίλ Μπερνάρ, είναι απογράμματα του Σεζάν, φανταστείτε τον Μπουσέν ολοκληρωτικά ανανεωμένο με βάση τη φύση και θα έχετε το κλασικό όπως το εννοώ. Λέει, ό,τι βλέπουμε διαλύεται. Έτσι δεν είναι. Η φύση είναι πάντα ίδια, όμως κανένα από τα εμφανή της στοιχεία δεν διατηρείται. Η τέχνη μας πρέπει να δίνει το ρίγος της διάρκειας, πρέπει να γίνεται αιώνια απόλαυση. Τι βρίσκεται πίσω από το φυσικό φαινόμενο? Ίσως τίποτα, ίσως όλα. Εγώ λοιπόν μπλέκω αυτά τα περιπλανόμενα χέρια. Παίρνω από δεξιά, παίρνω από αριστερά, από εδώ και από εκεί τα χρώματά του, τις αποχρώσεις του, τα κινητοποιώ, τα πλησιάζω μεταξύ τους και σχηματίζουν γραμμές που γίνονται αντικείμενα, γίνονται βράχια, γίνονται δέντρα, χωρίς να σκέφτομαι. Αποκτούν όγκο, ο πίνακας μου σφίγγει τα χέρια, δεν ταλαντεύεται, είναι αληθινός, πυκνός, πλήρης. Θα τα γράφεις σε γράμμα. Πολύ ωραία διατυπωμένη. Με μία μικρή ασάφεια, έχει δηλαδή μία ποιητική, έτσι, που πολλές φορές, αν δεν είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα σε αυτή την ποιητική, μπορούμε να πούμε «Μορ, τι λέει τούτος εδώ?». Αλλά αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να καταλάβουμε το. Η μέθοδός μου είναι το μίσος για τη φανταστική εικόνα. Είναι ρεαλισμός, αλλά ρεαλισμός, καταλάβετε με καλά, γεμάτος μεγαλοσύνη, ο ηρωισμός του πραγματικού. Αυτό είναι μία άμεση επίθεση στην ψευδαισθητική λειτουργία της ζωγραφικής. Αυτό εννοεί η φανταστική εικόνα. Ναι, φανταστική τη λέει. Η μέθοδος μου είναι το μίσος για τη φανταστική εικόνα. Να μην φτιάξω κάτι που να δίνει την ψευδαίσθηση του αληθινού. Να μπορέσω να είναι το ίδιο το αληθινό. Για να ζωγραφίσω καλά ένα τοπίο πρέπει προηγουμένως να ανακαλύψω τα γεωλογικά του χαρακτηριστικά. Κολλάει αυτό. Στη δομή του. Να την καταλάβω τη δομή του. Αυτό που έκανε ο Λεωνάρντο 400 χρόνια πριν, με άλλο τρόπο και για άλλους λόγους. Λοιπόν, είναι δυνατόν, άμα δεν καταλάβω τη δομή ενός πράγματος, ενός σώματος, ενός αντικειμένου, να το απεικονίσω. Ερχόσουν εσύ και λέει, Χριστιανέ μου, εδώ πέρα πρέπει να τελειώνουμε με το έργο, το έχεις αφήσει στη μέση, άσε τις ανατομίες και τα λοιπά, και τελείωνε για να κλείσει η μάχη του Αγκιάρη, που δεν την τέλειωσε ποτέ. Ήλεις τον παρόντο, ο Λεωνάρντο εννοώ αυτό. Έτσι, στη Σινιωρία, στην Φλωρεντία το έκανε αυτό. Έτσι. Και εγώ τον θέτω εκεί. Ο άλλος είναι έτσι ποτισμένος με την ανάγκη του να καταλάβει τον κόσμο. Πώς θα ζωγραφίσω το άλογο αν δεν ξέρω πώς καλπάζει. Και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν κάτι αντίστοιχο υπάρχει στη σκέψη, όχι στον τρόπο, στη σκέψη του Σεζάν και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει ακριβώς αυτά τα στοιχεία στην εικόνα. Τώρα, λίγα πράγματα για τη ζωή του. Η ζωή του δεν έχει ενδιαφέρον, είπαμε. Οπότε, τίποτα. Απλώς να ξέρετε κάτι highlights εδώ. Ότι σπουδάζει νομικά όπως και αυτός, γιατί είπαμε και την άλλη φορά, κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει καλλιτέχνης και θέλει να γίνει ζωγράφος, γιατρός και δικηγόρος. Αυτό ήταν από παλιά. Οπότε και αυτός αναγκάζεται να σπουδάσει νομικά. Το Σεζάν είναι από την Τσεζένα, έχει ιταλική καταγωγή η οικογένεια, εξού και το Σεζάν είναι το γαλλοποιημένο Τσεζένα. Συμμετέχει στις εκθέσεις των εμπρεσιονιστών το 1974 και το 1977 σε δύο εκθέσεις και την πρώτη τομική έκθεση την κάνει εδώ το 1895, όπως βλέπετε, στα 56 χρόνια, εδώ, στη Βολάρα, που δεν έχει επιτυχία. Αλλά ακολουθείται από μια άλλη που το αφιερώνει το 1904, δύο χρόνια πριν πεθάνει. Άρα το βιογραφικό του δεν έχει ενδιαφέρον. Αυτό που θα λέγαμε ότι έχει ενδιαφέρον στο βιογραφικό του είναι αυτές οι βόλτες που έκανε. Ήταν πάρα πολύ της αντίληψης ότι προχωράω, αυτό που έλεγε και ο Μερλόποτη πριν, για την κινητική και σωματική εμπειρία του κόσμου. Ότι δεν είμαστε πράγματα. Δεν είμαστε πράγματα, είμαστε μία σωματοποιημένη ενέργεια η οποία βρίσκεται σε μία διαρκή αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο που επίσης δεν είναι πράγματα ακινητοποιημένα, σταθερά και νομοτελειακώς προσδιορισμένα. Και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Και ένας άνθρωπος που ανεβοκατεβαίνει τα βουνά και έχει αυτό με τη φύση που ένας άλλος που δεν το κάνει και να λέει πω και ανεβήκατε εκεί πάνω, τέτοια κούραση. Δεν έχει καταλάβει ότι μέσα από αυτό το πράγμα ρουφάς ουσιαστικά την εικόνα του κόσμου και επαναδιαπραγματεύεσαι, να το βάλει αυτό, επαναδιαπραγματεύεσαι τους τρόπους πρόσβασης σε αυτή την ολότητα του κόσμου και γυρίζοντας νιώθεις πιο πλήρης. Χωρίς χρησιμοθυρικό τέλος. Δεν πας για να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δεν πας απαραίτητος να μαζεύσεις χόρτα. Πας για να ρουφήξεις την εικόνα της φύσης και να λειτουργείς σαν καθρέφτης για την εικόνα του ίδιου σου του εαυτού και του τρόπου με τον οποίο το ζεις αυτό σαν αναπόσπαστο κομμάτι του. Οπότε αυτός το κάνει αυτό πολύ. Τον μοιείς αυτό ο Πισαρό, Καμί Πισαρό, εμπρεσιονιστής, που τον βλέπετε εδώ, με το δισάκι στον ώμο, να πηγαίνουν... Και κάποια στιγμή αράζει βέβαια, γιατί με τα χρόνια κάποια στιγμή απογοητεύεσαι και κουράζεσαι, εδώ στο λόφο Le Love, στην Aix-en-Provence, στα Περίχωρα, σε αυτό το εργαστήριο που κάνει τα ωραία του έργα, το οποίο είναι επισκέψιμο, αν πάτε προς τα εκεί, έχει ενδιαφέρον η περιοχή να παναδείτε. Έτσι, από την Άρλ που έζησε ο Van Gogh και ο Gauguin, μέχρι την Aix-en-Provence, μέχρι την Νίκαια, όλη αυτή η περιοχή λειτουργήσε ως πόλος έλξης για πάρα πολλούς ζωγράφους, κυρίως λόγω του μεσογειακού φωτός το οποίο έχει και της ηρεμίας στην ζωή της εποχής. Οπότε είναι κάπως έτσι σήμερα το εργαστήριό του, αρκετά καλά διατηρημένο και έχουν βρει και τα προπλάσματα από όλα αυτά που ζωγράφιζε. Εδώ τον βλέπετε με το καρικλάκι του που το βγάζει έξω. Σεζάν, εδώ με τις μεγάλες λουόμενες και εδώ να ζωγραφίζει. Δεν είχε έτσι αναγνώριση. Σας είπα και ήταν πολύ πικρό αυτό που να ξέρει ότι η Τζάκη θα έκανε ανακαίνιση στο Λευκό Οίκο και θα το γέμιζε Σεζάν. Εδώ αυτά τα έργα από τον Μπουφάν που λέγαμε με τις καστανιές. Ναι, ναι. Δεν την γνωρίζω την κυρία. Λοιπόν, το έργο του επίσης, αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει το έργο του Σεζάν, μπορεί να το κάνει όπως το κάναμε παλιά στο Πανεπιστήμιο που κάνει ιστορία τέχνης και το χωρίζαμε σε περιόδους. Έτσι. Περίοδοι εξέλιξης. Αυτό βοηθάει καμιά φορά. Όταν το κάναμε στο Πανεπιστήμιο του Χρήσανθο Χρήστου τότε το 80, έτσι, αυτό ήταν ο μόνος τρόπος έτσι, που στην Ελλάδα η ιστορία της τέχνης ήταν αυτό. Μετά που βγήκαμε στα εξωτερικά και ήρθαμε σε επαφή με άλλες μεθοδολογίες, είπαμε, καλά τι κάναμε, εμείς χωρίζαμε το έργο σε... Ποια είναι η πρώτη περίοδος του Σεζάν από τότε μέχρι τότε. Μάλιστα, πες μου τρία έργα αυτής της περίοδου, αυτό, 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 μάλιστα. Ωραία, και τα λοιπά. Τα απαξιώσαμε. Μετά όμως ξαναγυρίσαμε σε αυτό το εργαλείο, γιατί αυτό το εργαλείο καμιά φορά, όπως ακριβώς έκανε και ο Σεζάν, γιατί έκανε αναγωγή της πληθώρας των αισθητηριακών εμπειριών σε δομές νοητικές. Έτσι και εδώ αυτό το πράγμα, ο χωρισμός σε τέσσερις περιόδους, βοηθάει καμιά φορά να καταλάβουμε λίγο για να παρακολουθήσουμε το έργο. Οπότε ας το κάνουμε κι εμείς. Τα πρώτα 10 χρόνια είναι η λεγόμενη σκοτεινή περίοδος. Έτσι, σκοτεινή, όνομα και πράγμα. Ακολουθεί η λεγόμενη εμπρεσιονιστική περίοδος, όπου αντιπαρατίθεται στη σκοτεινή, γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινή, εδώ. Και μετά είναι η όριμη περίοδος, που σημαίνει ότι κατασταλάζει αυτό που ψάχνει, το βρίσκει τέλος πάντων. Και μετά είναι η τελευταία περίοδος, που δεν είναι ωραία διατυπωμένη τελευταία, γιατί είναι λίγο άντε στα τελειώματα, και ενώ δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί είναι κάποια από τα πιο ωραία έργα εκεί. Και βλέπετε και δείγματα. Σκοτεινή περίοδο, βλέπετε ότι σκοτίνιασε η οθόνη, είτε ζωγραφίζει θέματα όπως είναι η μοντέρνα Ολυμπία. Εδώ παίρνει το έργο του Μανέ και το κάνει. Είτε ζωγραφίζει τοπία, είτε ζωγραφίζει νεκρές φύσεις, λειτουργεί μέσα από αυτή την αντίληψη. Στην εμπρεσιονιστική περίοδο βλέπετε ότι βγαίνοντας στο ύπεθρο αρχίζει να υπάρχει αυτή η παλώμενη φωτεινή επιφάνεια. Στην όριμη περίοδο, ενώ εδώ λίγο το βρίσκω, λίγο το χάνω, το θέμα της δομής και της σύνταξης, το βλέπετε. Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί είναι τόσο ωραία που με παρασύρει και αφήνομαι. Έτσι έκανε και αυτός. Αφέθηκε 8 χρόνια. Στη γοητεία αυτή της ανακάλυψης της φωτεινότητας του κόσμου. Και μετά όμως είπε, κάτσε ρε πουλάκι μου, εδώ δεν θέλει μια δομή πιο στέρεη. Κοιτάξτε εδώ τώρα πώς χτίζεται αυτό. Κρατάει τη φωτεινότητα όμως, εκεί είναι το πολύ ωραίο και το πολύ δυνατό. Κρατάει αυτή τη φωτεινότητα και την παλώμενη επιφάνεια και τη δομή όμως με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Και στη δε τελευταία περίοδο, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάνει αυτό το, αφήνει το μουσαμάωνο ένα και περισσότερο να λειτουργεί σαν χρωματικός τόνος, εδώ το αζωγράφιστο δηλαδή, αρχίζει να δουλεύει με αυτές τις φλουταρισμένες φόρμες που αφήνουν αυτή τη δομή να γίνεται άλλοτε πάρα πολύ σφιχτή και στέρεα και άλλοτε πάρα πολύ χαλαρή. Πολύ ωραίο αυτό και πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ως γονείς περάσανε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να το καταφέρουμε να συνδυάζουμε τη σφιχτή δομή της διαπαιδαγώγησης με την χαλαρότητα στη διαχείρισή της. Και στη ζωγραφική το ίδιο. Το να βάζεις αυστηρούς κανόνες και να τους στηρίζεις με επιμέλεια είναι εύκολο. Το άλλο είναι λίγο πιο... Άξι. Οπότε η τελευταία περίοδος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα θα μπορούσαμε να χωρίσουμε και το έργο του και σε θεματικές ενότητες επίσης. Οι τρεις θεματικές ενότητες που μας ενδιαφέρουν είναι οι άνθρωποι, τα τοπία και οι νεκρές φύσεις. Αλλά δεν έχει τόσο ενδιαφέρον οι θεματικές ενότητες, διότι είτε ζωγραφίζει ανθρώπους είτε ζωγραφίζει τοπία, το ίδιο πράγμα τον απασχολεί. Να καταλάβει τον κόσμο. Να καταλάβει το μηχανισμό, τον αντιληπτικό που ο άνθρωπος προσλαμβάνει αυτό τον κόσμο. Εγώ το έχω χωρίσει βέβαια έτσι και θα σας κάνω μια πολύ μικρή επιλογή γρήγορα, γιατί θέλω περισσότερο να καταλήξω στα τοπία και τις νεκρές φύσεις. Από το σκοτεινό πηγαίνω όλο ένα και πιο... Είναι στέρεη η δομή του όμως και του σκοτεινού. Εδώ βλέπετε και την επίδραση του Ντελακρουά, του Κουρμπέ. Μια πάστα χρώματος δυνατή. Έχει ανάγκη αυτό το στέρεο. Να το βλέπετε ας πούμε στο Βικτόρ Σοκέ. Αυτό είναι ένα πορτρέτο του Βικτόρ Σοκέ. Πολύ χτισμένο. Είναι η κατάλληλη λέξη, το χτίζει. Το χτίζει. Σαν το πλάθι. Το πλάθι. Έχει αυτή την έννοια της πλαστικής φόρμας. Πλαστική είναι κυρίως μια προσθετική διαδικασία. Σας θυμίζω ότι για λόγους ευκολίας διαχωρίζουμε πολλές φορές τη γλυπτική από την πλαστική. Ως γλυπτική εννοούμε το ότι έχω ένα μπλόκι ενός υλικού, μαρμάρου, πέτρας, ξύλου και αφαιρώ. Όπως έκανε ο Μικελάντζελο που ήταν γλύπτης και προσπαθούσε να βγάλει τη μορφή που κατοικούσε εκεί μέσα. Πλαστική, που δουλεύεται περισσότερο με πυλούς και γύψους και τέτοια, είναι ότι φτιάχνω ένα κουκούτσι και μετά προσθέτω πράγματα και το πλάθω. Εδώ είναι κατεξοχήν η δημιουργία της πλαστικής φόρμας. Την πλάθη δηλαδή. Κοιτάξτε τον Βικτόρ Σοκέ, ο ίδιος που ήταν και πριν και την ίδια εποχή, ζωγραφισμένο από το Ρενουάρ. Ο Ρενουάρ είναι εμπρεσιονιστής, καθαρός εμπρεσιονιστής. Το βλέπετε το ρευστό και το φεγγαλαίο. Κοιτάξτε το ρούχο εδώ, το οποίο φεύγει σαν ένα λευκό ποτάμι. Δείτε το ότι δεν υπάρχει περίγραμμα πουθενά και δεν ορίζονται τα τελειώματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η φόρμα διαχέεται στον περιβάλλοντα χώρο που την αγκαλιάζει και τη φωτίζει. Οπότε βάζοντας τα τώρα και τα δύο μαζί, βλέπω τον ίδιο άνθρωπο ζωγραφισμένο την ίδια εποχή από δύο διαφορετικούς ζωγράφους, τον Σεζάν αριστερά και τον Ρενουάρ δεξιά, που βγάζουν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Αυτό είναι ρευστό, μου μιλάει για τη γοητεία ενός κόσμου φευγαλαίου, αυτό χτίζεται. Το βλέπετε σε διαφορά, αυτό είναι πιο ιδαρές και αυτό είναι πιο συμπαγές. Και ταυτόχρονα μου βγάζουν και μια διαφορετική αίσθηση. Εκείνο μου βγάζει μια αίσθηση πιο θεληματική, πιο ισχυρή, πιο στιβαρής φυσιογνωμίας, ενώ είναι ο ίδιος άνθρωπος, ενώ αυτό μου βγάζει μια αίσθηση μιας πιο μελαγχολικής δοτικότητας, θα λέγαμε. Θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πολλές φορές νομίζουμε ότι τα πορτρέτα απεικονίζουν την πραγματικότητα. Ενώ εδώ είναι αυτό που είπατε λίγο σε άλλο πλαίσιο πριν, η προβολή του καλλιτέχνη. Εδώ είναι ο ίδιος άνθρωπος, άρα εδώ έχω την ανάγκη του Σεζάν να χτίσει το καινούριο συντακτικό μιας εικαστικής γλώσσας και εδώ έχω την ανάγκη του Ρενουάρ να αφαιθεί σε αυτήν την ιδαρή ρευστότητα του κόσμου που τον γοητεύει. Το Τώρα, σαν χτίσιμο, το έργο Victor Choquet είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, κυρίως ο τρόπος με τον οποίο περνάει, και είναι και πρώιμο αυτό το 77 τώρα, είναι και πρώιμο έργο. Παρόλα αυτά, κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτά τα χτισήματα της φόρμας. Εδώ, ας πούμε, στο ακόμα κοντινότερο πλάνο, βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιεί αυτές τις προβολές και υποχωρήσεις του ακαδημαϊκού σκιοφωτισμού. Και τη χτίζει έτσι πολύ σφιχτά και δυνατά. Κοιτάξτε το πουκάμισο εδώ σε σχέση με το πουκάμισο το άλλο που σας το παρομοίασα με ένα λευκό χήμαρο. Εδώ αυτό το πράγμα είναι πυκνό. Εν τω μεταξύ δεν έχει περιγράμματα. Το βλέπετε. Δηλαδή ούτε κάνει προβολές και υποχωρήσει. Κοιτάξτε το λαιμό που έρχεται εδώ ο λαιμός, δείτε τον τρόπο που ο λαιμός έρχεται και πηγαίνει δίπλα στο άλλο στοιχείο, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ με την αντίληψη αυτή της γυθνίασης της φόρμας. Έρχεται η μία φόρμα και πηγαίνει ακριβώς δίπλα στην άλλη φόρμα. Το περίγραμμα καταργείται. Ο ίδιος ο Σεζάν έλεγε ότι η φύση δεν σχεδιάζει, δεν χρησιμοποιεί τα αντικείμενα, δεν έχουν περιγράμματα. Πώς δεν έχουν περιγράμματα? Τότε πώς τα ορίζεις? Το περίγραμμα είναι το σημείο που συναντούν το άλλο αντικείμενο. Αλλά το περίγραμμα μια στιγμή μπορεί να είναι αυτό, και αν εγώ γυρίσω εδώ και εδώ το μικρόφωνο από εδώ, το περίγραμμά του είναι άλλο. Το περίγραμμα δεν είναι η γενής ιδιότητα των αντικειμένων, είναι ουσιαστικά ένας συμβατικός τρόπος να οριοθετήσουμε τη σχέση της μίας φόρμας με την άλλη φόρμα. Άρα δεν υπάρχει περίγραμμα, άρα υπάρχει μόνο φόρμα, η οποία φόρμα αποδίδεται ουσιαστικά στο συσχετισμό ακριβώς με τη διπλανή της. Αυτό μου το δίνει με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Σεζάν, και ο Μερλό-Ποντί, μιλώντας για το περίγραμμα, λέει ουσιαστικά στο θέμα, το δοκίμιο «Η αμφιβολία» του Σεζάν, όπου μιλάει για το περίγραμμα, λέει, ας πούμε, η ιδιοφυΐα του Σεζάν συνίσταται στο γεγονός ότι μέσα από τη διευθέτηση του συνόλου του πίνακα ο ζωγράφος κατορθώνει να μην είναι πλέον ορατές οι προοπτικές παραμορφώσεις καθ' αυτές όταν κοιτάζουμε τον πίνακα συνολικά, αλλά συμβάλλουν, όπως κάνουν και στην περίπτωση της φυσικής όρασης, στη δημιουργία της εντύπωσης μιας γενόμενης τάξης ενός αντικειμένου τη στιγμή που εμφανίζεται, τη στιγμή που συσσωματώνεται. Ωραίο, συσσωματώνεται το ένα σώμα δίπλα στο σώμα του πουκάμισου, το σώμα του λαιμού, το σώμα της γενιάδας, το σώμα του σακακιού, συσσωματώνονται μπροστά στα μάτια μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, το περίγραμμα των αντικειμένων, εννοούμενο ως μία γραμμή η οποία τα περιορίζει, δεν ανήκει πλέον στον ορατό κόσμο, αλλά στη γεωμετρία. Αν λοιπόν σημειώσουμε μια γραμμή το περίγραμμα ενός μήλου, θα το καταστήσουμε πράγμα. Ενώ δεν είναι παρά το ιδεατό όριο προς το οποίο τείνουν οι πλευρές του μήλου στο βάθος του πίνακα. Το να μην σημειώσουμε κανένα περίγραμμα θα σήμαινε ότι αφαιρούμε από τα αντικείμενα την ταυτότητά τους. Το να σημειώσουμε ένα και μόνο περίγραμμα θα σήμαινε ότι θυσιάζουμε το βάθος. Τη διάσταση δηλαδή εκείνη η οποία μας δίνει το πράγμα, όχι σαν να πλώνεται μπροστά μας, αλλά πλήρες αποθεμάτων, ως μια ανεξάντλητη πραγματικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Σεζάν, μέσα από ένα μετατονισμό των χρωμάτων, θα ακολουθήσει τη διόγκωση του αντικειμένου και θα σημειώσει με μπλε γραμμές πολλά περιγράμματα. Το βλέμμα, περνώντας από το ένα στο άλλο, συλλαμβάνει ένα περίγραμμα το οποίο γεννιέται ανάμεσά τους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αντίληψης του ανθρώπου για τον κόσμο. Οπότε εδώ βλέπετε σε ένα τόσο πρώιμο έργο ότι ακυρώνει αυτήν την αίσθηση της αντίληψης. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο της ίδιας χρονιάς βλέπετε ότι χρησιμοποιεί αυτό το στοιχείο της φωτεινής έντασης. Τον τρόπο με τον οποίο αυτή η γυναίκα στην κόκκινη πολυθρόνα δεν χρησιμοποιεί στο δωμάτιο με την κίτρινη ταπετσαρία με τα μπλε ρομβοειδή σχήματα, δεν χρησιμοποιεί καθόλου την παραδοσιακή αντίληψη προβολών και υποχωρήσεων, αλλά χρησιμοποιεί επίπεδα. μικρότερα ή μεγαλύτερα επίπεδα. Το βλέπετε εδώ, το βλέπετε και εκεί. Αυτό έχει την αίσθηση όταν βλέπεις ένα έργο του Σεζάν, τη μία να νομίζεις ότι το χρώμα υποχωρεί και την άλλη ότι προβάλλεται. Έχει δηλαδή μια παλώμενη αίσθηση του τρόπου με τον οποίο έρχεται μπροστά και πίσω ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί αυτή την φωτεινότητα με έναν τέτοιο τρόπο και αξίζει να δούμε πώς το κάνει αυτό, καταφέρνοντας να μας δώσει τελικά μια τόσο ζωντανή εικόνα, πώς το καταφέρνει σε αυτό το παράδειγμα γυναίκα σε κόκκινη πολυθρόνα. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να βάλουμε και λίγο τον Μπρέντελ να παίζει Μπαχ σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το Αντάντε από το Ιταλικό Κονσέρτο. Ευχαριστώ. Ακούγεται η σωτηρία, Ελένη. Στροφή μιας γλυπτικής αντίληψης που θα προϋπέθεται κυκλικό χώρο. Εδώ έχουμε χρωματικά επίπεδα πάνω στο επίπεδο του πίνακά μας. Από εκεί και πέρα, με τις σχέσεις των συμπληρωματικών, έχουμε προβολές και υποχωρήσεις που μας δίνουν αυτή την αίσθηση μιας διάταξης του χώρου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τη φόρμα. Η φόρμα βγαίνει χωρίς να νοθευτεί η βασική μονάδα του επιπέδου. Ο Σεζάν δίνει στο πλαστικό πρόβλημα αυτή τη μεγαλοφυή λύση, τις καταπρισματικές έδρες ανάλυση της φόρμας. Έτσι ώστε αυτό που πριν εμφανιζόταν σφαιρικό, να εμφανίσει τώρα τις διάφορες κλίσεις των όψεών του με γωνιώσεις. Κάνει δηλαδή ανάλυση της κυρτής επιφάνειας του όγκου σε όψεις πολυέδρου, επίπεδες, οριζόμενες σε γεωμετρικά σχήματα. Προσέξτε τώρα ποια εξαιρετική σημασία παίρνει αυτή η λύση. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο έχουμε την αντίληψη του όγκου, της φόρμας, της διάταξης στο χώρο, με μια μονάδα, όχι απλά ζωγραφική μονάδα όπως συνέβαινε τώρα στους εμπρεσιονιστές, αλλά μια μονάδα νοητική θα λέγαμε, με την οποία ο ανθρώπινος νους πάντα συνελάμβανε τις μορφές. Γιατί ο ανθρώπινος νους, για να καταλάβει τη μορφή ενός αντικειμένου, κάνει πάντα μια αναγωγή στα γεωμετρικά σχήματα. Αυτές είναι οι μονάδες αντίληψης της φόρμας, του όγκου, που διαθέτει το ανθρώπινο μυαλό, και οι όψεις αυτών των σχημάτων μας δίνουν τα επίπεδα και τις φόρμες έτσι όπως αποδίδονται στο Σεζάν. Το βλέπετε πως το κάνει με τις προβολές και υποχωρήσεις. Δεν το θέλει.
Και είναι και εταιρείας.
Δεν πειράζει. Ο άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο που περιβάλλει τη μορφή. Ωραία, εδώ. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτός ο χώρος. Και το ρούχο. Βλέπετε, αυτό το σχέδιο της ταπετσαρίας είναι τόσο φωτεινό σαν να είναι πιο μπροστά από την πολυθρόνα, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο πίσω. Στο σύνολο όμως του έργου δεν διαταράσσει την αντίληψη μιας γυναίκας σε μια κόκκινη πολυθρόνα σε ένα δωμάτιο. Έχει αντικαταστήσει τις σχέσεις των προηγούμενων τόνων με τις προβολές και υποχωρήσεις των διαβαθμίσεων των τονικών. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα τοπία. Αρχίζει πάλι από τα σκοτεινά και προχωράει στη φωτεινότητά τους, στην όρημη περίοδο το συγκροτεί με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο και κάνει ακριβώς αυτή τη μεταγραφή. Αυτό είναι το βουνό φωτογραφικά και μπορεί να βλέπει αυτό το πεύκο να υψώνεται στον ορίζοντα και το τροποποιεί. Εμψυχώνει τον ουρανό και τις δομές του βουνού με τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Αρχίζει πάλι έτσι. Αρχίζει πάρα πολύ σκοτεινά, με μια πολύ μουντή παλέτα, αυτά είναι τη δεκαετία του 70, προχωράει στη θαμπάδα του τρόπου με τον οποίο αποδίδει περισσότερο την υφή των αντικειμένων και ύστερα στην επαφή με τον πισαρό αρχίζει τα ταξίδια και γίνεται δεκτικός στη φωτεινότητα του χώρου. Όλη αυτή η φωτεινότητα εμπλουτίζει τον πίνακα με μια γιορτή όπου τα στοιχεία αυτά αποκτούν αυτή τη ρυθμική αντίληψη. Εδώ σιγά σιγά οργανώνεται αυτή η σεζανική παλέτα, το βλέπετε αυτό το πάνω κομμάτι, πολύ δύσκολο κομμάτι. Έχει 15 πράσινα μέσα διαφορετικά, έχει 3-4 όχρες, έχει όμπρες, έχει σιένες, όλο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί σε ένα συνοθήλευμα μπουκωμένων χρωμάτων. Και όμως κάνει, γι' αυτό είναι πίμονη και επίπονη η ζωγραφική του. Κομματάκι, κομματάκι παρατηρεί την πραγματικότητα και ψάχνει να βρει το χιού αυτό, την τονική διαβάθμιση που ταιριάζει σε κάθε χρώμα και να το βάλω δίπλα στο άλλο και δίπλα στο άλλο με έναν τρόπο που θα του δώσει αυτή την τελική αίσθηση. Δεν το ξέρει όμως ακόμα. Δεν το ξέρει, αλλά μέσα από αυτή την τοποθέτηση ψάχνει να βρει αυτούς τους κανόνες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πάνω στην επιφάνεια. Καθώς απομακρύνεται από τον εμπρεσιονισμό, του έρχεται πολύ πιο έντονη η ανάγκη για μια στέρεη δομή. Και ενώ τα χρώματα διατηρούν αυτή την εξαιρετική φωτεινότητα, δεν έχουν αυτό το φευγαλαίο στοιχείο του εμπρεσιονισμού. Στα παραθαλάσσια τοπία που κάνει στο ΕΣΤΑΚ, το βλέπετε. Μπορεί να μου πείτε ότι, εσύ δεν μας είπες ότι δεν χρησιμοποιεί περίγραμμα. Να το περίγραμμα, εδώ. Δεν είναι περίγραμμα αυτό. Είναι το σημείο που η θάλασσα συναντάει τον ουρανό, που σε κάποια σημεία αυτή η συνάντηση είναι μεγαλύτερης έντασης και σε κάποια μικρότερης. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά που σταματούν. Υπάρχουν ασυνέχειες. Το ίδιο και εδώ, το σημείο που συναντάει η όχρα του σπιτιού αυτού, τη θάλασσα, που η θάλασσα μέσα έχει ένα σωρό πράσινα ταυτόχρονα, υπάρχουν αυτοί οι συνδυασμοί των τόνων. Μου λέει αυτό που μου έλεγε ο Μερλό-Ποντί, γι' αυτό αρχίσαμε με το Μερλό-Ποντί και την φαινομενολογία της αντίληψης, το ότι έχω δύο πράγματα, το σκεπτόμενο σωματικό υποκείμενο και τον κόσμο. Και είναι και τα δύο ατελέσφορες οντότητες οι οποίες έρχονται σε μία διαρκή επαφή. Σε αυτή την επαφή δημιουργούνται συσχετισμοί. Αυτοί οι συσχετισμοί αλλού είναι κενοί, αλλού είναι έντονοι. Και προχωράει με αυτήν την λογική όπου το ένα έργο διαδέχεται το άλλο έργο και στο επόμενο έργο του ΕΣΤΑΚ κάποια πράγματα τα λύνει με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε για παράδειγμα σε αυτό πώς κατεβάζει τη γωνία του, εδώ, ανεβάζει μάλλον τη γωνία θέασης, κατεβάζει το κλαρί, το οποίο κλαρί εδώ, κοιτάξτε αυτό το συσχετισμό ετούτο, πως έρχεται μπροστά με το κλαρί που έχει μπει πίσω και το πετάει το σπίτι μπροστά. Εδώ. Εδώ το σπίτι έρχεται μπροστά με την ένταση του περιγράμματος σε σχέση με τη θάλασσα. Όλα δηλαδή είναι θέματα συσχετισμών των πραγμάτων που δεν είναι πράγματα αλλά οντότητες και που στη ζωή όπως και στην τέχνη έρχονται και συσχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούριο. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι αισθάνομαι, έλεγε ο ίδιος, σαν τον πρωτόγονο μιας νέας εποχής που ψάχνει να βρει το συντακτικό του και το λεξιλόγιο με το οποίο θα αποδώσει αυτά τα καινούργια στοιχεία του κόσμου. Και αυτό μπορεί πολύ συχνά να διαφοροποιείται. Οριζόντια πινελιά, διαγώνια, κάθετη, ξανά διαγώνια, ξανά οριζόντια, ξανά διαγώνια. Και εδώ κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει και δίνει αυτή τη στερεότητα των βράχων. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτές τις διαφορετικές ποιότητες του πράσινου και του κίτρινου φαίνεται εδώ στις φιλοσιές. Η διαφοροποίησή του με τον εμπρεσιονισμό. Όπου ο εμπρεσιονισμός είναι αυτή η διάχυση, ένα diffusion, μια διάχυση της μιας φιλοσιάς μέσα στην άλλη, ενώ εδώ είναι η προσπάθεια να δομηθούν αυτές οι σχέσεις. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή για την έννοια της φωτεινότητας, της έντασης. Δεν θυσιάζει καθόλου στο βωμό της υποχώρησης την ένταση του μπλε. Αυτό είναι το... είναι περίεργο, πολύ δύσκολο. Γιατί σου λέει το βουνό είναι βουνό και είναι δυνατό. Ας είναι στα 5 χιλιόμετρα μακριά στον κόλπο εδώ της Μασσαλίας, πάλι το Εστάκ. Έτσι. Άρα το θέλω να έχει αυτή τη δύναμη. Δεν μου δίνει την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου. Εκεί είναι το φοβερό με τον Σεζάν. Πως ενώ μου λέει με έναν αρκετά επιγραμματικό τρόπο αυτό που βλέπεις είναι ένας επίπεδος μουσαμάς με απλωμένο χρώμα, μου το λέει, δεν μου το κρύβει. Ταυτόχρονα μου λέει αυτό είναι ένα πολύ όμορφο τοπίο. Με δυνατά χρώματα, με έντονα αυτά. Και αυτό φαίνεται και πάρα πολύ έντονα σε όλα τα έργα που έχει κάνει και στο Εστάκ, αλλά φαίνεται και πολύ έντονα και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτά τα στοιχεία των συσχετισμών ανάμεσα στην κάθε φόρμα, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μορφή εδώ στις στέγες, στο κάτω κομμάτι. Δείτε το κάτω κομμάτι κυρίως εδώ. Εδώ, ωραία. Εντάξει. Δείτε το λίγο κοντά για να δούμε και τον τόνο, πώς το βάζει. Όταν λέμε σχέσεις, τι είναι αυτές οι σχέσεις δηλαδή. Βλέπετε εδώ τις ανάσεις του αζωγράφιστου, τις εντάσεις του κόκκινου, τις αντιστήξεις, τις χρωματικές. Εδώ σιγά σιγά άρχισε και γίνεται όλο και πιο αφαιρετικός. Αυτό δεν μοιάζει με την οπτική εικόνα αυτού του χωριού, αλλά έχει μια πληρότητα, έχει μια δύναμη, έχει μια συγκρότηση. Μοιάζει περισσότερο με την εσωτερικοποιημένη εικόνα που απέκτησα εγώ από αυτό το χωριό. Όσο περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στη δεκαετία του 90, βλέπετε ότι αυτονομεί τον ένα και περισσότερο αυτή η δομή. Εδώ καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε πριν. Θέλω να κρατήσω την αίσθηση. Έχει αίσθηση, το βλέπετε, κάθε πινελιά. Έχει αίσθηση. και θέλω να τη δομήσω σε ένα καινούριο συντακτικό και δεν με νοιάζει αν μοιάζει το πεύκο αυτό με το αληθινό που είδα, γιατί η αίσθηση που είχα βλέποντάς το, αυτή θέλω να αποδώσω. Επειδή είπατε για τον κυρισμό πριν, και πολλά από τα πειράματα του Κλέ θα στηριχτούν σε αυτή τη σειρά των έργων. Και εδώ υπάρχει αυτό το φευγαλέπι, το τρεμάμενο που λέγαμε πριν, σε συνδυασμό με τη στιβαρότητα των βράχων και των κορμών. Εκεί είναι το εντυπωσιακό, πως είναι τόσο ζωντανές εικόνες και τόσο δυνατές, ενώ δεν μοιάζουν με τη φωτογραφική απεικόνισή τους. Και εδώ ταιριάζει πολύ ωραίο και αυτό το παίξιμο που κάνει ο Βέγκεροφ με αυτή την πινελιά εδώ, που δίνει μια κολορατούρα αίσθηση και ένα αίσθημα παραπάνω στην εικόνα. Και βεβαίως αυτές οι συνεχείς τροποποιήσεις. Αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ ισχυρό, άρα θέλω να το αλλάξω. Αλλάζω αυτά, το τοποθετώ πιο εκεί. Και αυτό σηματοδοτεί, το είπαμε και νωρίτερα, ένα είδος αποδέσμευσης από τη δυναστεία του ορατού και τη μιμητική εξάρτησή μου, εμένα ως καλλιτέχνη, μαζί της. Είναι πολύ σημαντικό, είναι απελευθερωτικό δηλαδή αυτό. Το ότι αυτό που φτιάχνω, και πολλές φορές έτσι τον Σεζάν βεβαίως τον βασάνιζε αυτό. Ίσως εμάς πια μετά από 100 τόσα χρόνια να είναι πιο απελευθερωτικό, όταν ξεφεύγουμε από ένα είδος γνωστών οικείων και αποδεκτών ορίων και πειραματιζόμαστε με κάτι καινούριο και αισθανόμαστε ξαφνικά ότι αυτό το καινούριο είτε είναι συνταγή μαγειρικής, είτε είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα παιδιά μας ή τη ζωή μας, ξαφνικά δίνει ένα καινούριο τρόπο πιο ωραίας διαχείρισης ενός θέματος. Αυτό λοιπόν το έχει ο Σεζάν πάρα πολύ και τον απελευθερώνει ουσιαστικά στο να μπορέσει να συγκροτήσει αυτό το καινούργιο λεξιλόγιο για το οποίο μιλούσαμε. Οι νεκρές του Θύσης έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ γνωστές, διότι έχουν συγκροτηθεί και αυτές μέσα από μια διαδρομή από τα πολύ σκοτεινά πρώτα έργα μέχρι τα φωτεινά, φτάνοντας στις τελευταίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ακουαρέλες. Αυτό δεν είναι Σεζάν, είναι Σαρντέν. Ξεκινά από εκεί, τον λατρεύει το Σαρντέν, γιατί ο Σαρντέν έχει αυτή την εξαιρετική αίσθηση. Πολύ όμορφα τα έργα του Σαρντέν με τις νεκρές φύσεις. Ξεκινάει λοιπόν από το Σαρντέν και τον Κουρμπέ, αλλά θέλω να δείτε πως αυτήν την αίσθηση ογκυρότητας ή αυτήν θα την τροποποιήσει στη συνέχεια, ενώ την κρατάει αρχικά. Πάρα πολύ σύντομα, αυτά είναι και τα δύο Σεζάν, πρώιμο Σεζάν και λίγο μεταγενέστερος, δεκαετία του 70, εδώ, όπου βλέπετε τις αποκλίσεις. Γιατί κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συσχετισμός του ποτηριού με τα χρώματα και το φόντο. Η ανάκληση του επίπεδου, το πάνω κομμάτι του ποτηριού, το γυρίζει και το φέρνει. Φαίνεται λίγο ασύμμετρο έτσι. Αν το δούμε μεμονωμένα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε τον κόσμο είναι ασύμμετρος μεμονωμένα. Δηλαδή, ο τρόπος που κινούμαστε στο χώρο, ο τρόπος που αγγίζουμε τα αντικείμενα, ο τρόπος που γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα παραλαμβάνουμε και τα συνδέουμε μεταξύ τους. Και συνδέοντάς τα το ένα στοιχείο με το άλλο, βγάζουμε μια συνολική εικόνα. Αυτό κάνει ο Σεζάν. Λέει ότι ο κόσμος απαρτίζεται από μικρές μεμονωμένες στιγμές που καταλαβαίνω κάποια πράγματα, που αισθάνομαι κάποια άλλα. παίρνω αυτά τα μικρά κομμάτια και φτιάχνω το δικό μου πάζι. Απλώνοντάς τα όμως πάνω σε αυτή την επιφάνεια, πρέπει να έχουν ένα νόημα, πρέπει να έχουν μια δομή, όπως αυτό που σας έλεγα πριν, η εξιστόρηση μιας ιστορίας. Πρέπει να έχει κάποια κομμάτια τα οποία θα αποκτήσουν ένα συνεκτικό ιστό. Για να τον αποκτήσουν, αν ήταν κείμενο, θα είχε τη σύνταξή του. Εδώ που είναι εικόνα, πρέπει να έχει και αυτή το δικό της οπτικό συντακτικό. Το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι το οπτικό συντακτικό της παλαιότερης τέχνης. Ούτε του εμπρεσιονισμού που δεν είχε συντακτικό, έτσι, γιατί δεν ενδιαφερόταν για να συντάξει. Αλλά ούτε και της κλασικής παράδοσης που είχε το νομοτελειακά καθορισμένο δικό της. Άρα θέλω αυτό το πράγμα που πλάθεται συνέχεια και συγκροτεί αυτές τις δικές του εικόνες. Το βλέπετε και στο λευκό τραπεζομάντιλο. Κάποια από αυτά τα είχαμε δείξει και στο άλλο εργαστήριο, οπότε δύο-τρεις μπορεί να τα έχετε δει σαν παρατηρήσεις. Αλλά κοιτάξτε αυτή τη δομή του τραπεζομάντιλου και αυτή τη δομή του τραπεζομάντιλου, πόσο εδώ έχει καταλάβει ότι αυτό το καινούργιο λεξιλόγιο πρέπει να στηριχτεί σε μία καθαρή γεωμετρική δομή και σε σχέσεις όγκων και φόρμας και να αποδοθεί αυτό το στοιχείο. Έτσι απομακρύνεται αρκετά σύντομα από αυτά τα πρώιμα έργα της δεκαετίας του 60 και του 70 για να οδηγηθεί, περνώντας μέσα από αυτή την καθαρή ζωγραφική, στις εμπρεσιονιστικές θα λέγαμε εκρήξεις και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εκρήξεις γίνονται όλο και πιο ρευστές. Εδώ το χρώμα αρχίζει και γίνεται όλο και πιο πλούσιο. Κοιτάξτε το εδώ πόσο ανεξέλεγκτο είναι αυτό το τόσο δυνατό κόκκινο ή αυτά τα μπλε, και τον τρόπο με τον οποίο περνάει όλο αυτό, προσπαθώντας να ξεκινάει από εκεί, περνάει σε μια πιο εμπρεσιονιστική διάχυση, ψάχνει να βρει μια δομή του που είναι θέματα πλέον ισορροπιών της φόρμας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η φόρμα. Σε αυτό το έργο που είναι αυτόνομο φαίνεται πάρα πολύ ωραία ο τρόπος με τον οποίο πλάθεται ξαφνικά ο χώρος. Μπορεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο τόνο εδώ και τον ίδιο τόνο εκεί, και οι συσχετισμοί ανάμεσα στην κάθε φόρμα και στον κάθε τόνο είναι αυτή που χτίζει ουσιαστικά την αίσθηση του χώρου. Και ενώ δεν είναι σαν του Καραβάτζο, ούτε καν σαν του Σαρντέν, δεν μιμούνται την ψευδαισθητική τους όψη, είναι τόσο ζωντανά που αισθάνεσαι ότι έχουν όγκο ενώ ξέρεις ότι δεν έχουν όγκο. Τα βλέπετε πόσο ζωντανά είναι, πόσο μπροστά έρχονται. Αυτό με τα περιγράμματα, αλλού υπάρχει ένα περίγραμμα ενός ψυχρού χρώματος που έρχεται να ταιριάξει καθώς φινώνεται ανάμεσα σε δύο θερμά. Αλλού δεν υπάρχει καθόλου περίγραμμα, γιατί έρχεται ο άλλος τόνος να λειτουργήσει μέσα από τη γυτνίαση. Και τα θέματα τα οποία τον απασχολούν είναι τα ίδια θέματα. Ξανά και ξανά ζωγραφίζει τα ίδια πράγματα, όπως πολλές φορές οι άνθρωποι ξανά και ξανά προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο που προσλαμβάνουν τον κόσμο. Είτε ζωγραφίζει βουνό, είτε ζωγραφίζει μήλα, είτε ζωγραφίζει έναν άνθρωπο, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι κυρίως αυτό. Να μπορέσει να δώσει τη μνημιακότητα του κόσμου που προκύπτει μέσα από τους συσχετισμούς των αντικειμένων που τον απαρτίζουν. Αυτό σας το είχα δείξει και με τον Γκογκέν. Αυτό είναι Γκογκέν που το είχε ο Γκογκέν στην κατοχή του και το είχε ζωγραφίσει πίσω από τη γυναίκα. Ο Γκογκέν έχει ζωγραφίσει την νεκρή φύση που εκείνη την εποχή του ανήκει. Και ήταν ένα από τα αγαπημένα του έργα του Γκογκέν αυτό. Γιατί ο Γκογκέν ήταν από τους λίγους που κατάλαβαν τη ζωγραφική του Σεζάν. Και προσπαθούσε να βρει τη φόρμουλα. Να δει πώς το καταφέρνει αυτό και δίνει αυτήν την αίσθηση. Και σε ένα μικρό κύκλο περιορισμένων ανθρώπων, όπως βλέπετε σε αυτό το έργο του Μπερνάρ, εδώ, όπου ο Σεζάν συζητάει για αυτή την νεκρή φύση τη συγκεκριμένη με τη φρουτιέρα, αυτά ήταν εξαιρετικά αποδεκτά, αλλά σε ένα ευρύτερο έτσι κλίμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το καινούριο κομμάτι, διότι αυτό σηματοδοτεί και ένα είδος διαφορετικής αντίληψης με την οποία μπορώ να αντιληφθώ την ίδια τη ζωγραφική και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται σαν μορφή. Να τελειώσουμε με μία ακουαρέλα του Γκετί, αυτή τη μεγάλη και ωραία, του 1900-1906, από τα τελευταία του έργα, γιατί έχει και μια σειρά από ακουαρέλες που δεν πρόλαβα να σας δείξω, που έχουν πολύ ενδιαφέρον, διότι ενώ η ακουαρέλα θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ένα είδος έτσι ευτελούς υλικού, ο τρόπος με τον οποίο τη χειρίζεται ο Σεζάν αποκαλύπτει ακριβώς αυτήν την εξαιρετική σχέση των αντικειμένων μεταξύ τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι σχέσεις οργανώνονται. Και να τελειώσουμε και λίγο με ένα μερλόποντι εδώ που λέει για την τέχνη. Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το ρόλο που κατέχει τέχνη στο πλαίσιο αυτής της σκέψης που θέλει να επιστρέψει στα ίδια τα πράγματα. Η τέχνη επιθυμεί να συλλάβει τον ίδιο τον τρόπο της γέννησης του κόσμου και των πραγμάτων και να οδηγήσει στη ρητή του έκφραση τον βοβό ενδιάθετο λόγο αυτού του ανεπεξέργαστου προανασκοπικού και όχι ακόμα κατηγοριοποιημένου κόσμου. Η τέχνη είναι κατεξοχήν εκφραστική δραστηριότητα που συνιστά μια προσπάθεια εκφοράς αυτού του ανήκους του λόγου, μια απόπειρα απόδοσης μέσω των χρωμάτων, των ήχων, των λέξεων, της φαντασιακής δομής του πραγματικού, αυτού του αόρατου που επενδύει το ορατό, δυναμικοποιώντας το, διανοίγοντάς το διαρκώς σε έναν άλλο ορίζοντα. Η τέχνη είναι μια στροφή προς το είναι των πραγμάτων, προς τη μυστική δόνησή τους. Αποτελεί τη διάνοιξη μιας προοπτικής προς το πραγματικό ή τη φύση στη μη αντικειμενοποιημένη ή μη εργαλειοποιημένη μορφή της. Ωραίο αυτό. Ωραίο, γιατί συνήθως βλέπουμε και τη φύση σαν εργαλείο ή σαν αντικείμενο και αδυνατούμε να συλλάβουμε ότι είναι κάτι παραπάνω με το οποίο κάτι μας ενώνει. Προσπαθεί λοιπόν η τέχνη να αναδείξει τις διαστάσεις ενός γενόμενου κόσμου, να καταστήσει ορατό για όλους αντικείμενο την δόνηση των φαινομενικοτήτων η οποία αποτελεί το λίκνο των πραγμάτων. Και άλλα ωραία λέει, αλλά ας δούμε και αυτή την ακουαρέλα, ακούγοντας και αυτό το κομματάκι του Σέζαρ Φράνκ. Έχει κάνει πολλές ακουαρέλες, όπου στις ακουαρέλες εξαιρετικό ενδιαφέρον, μετά το 1900 τις δουλεύει όλο και περισσότερο, έχει η αξιοποίηση του αζωγράφιστου χαρτιού και του τρόπου με τον οποίο στείνει και υλοποιεί μια πινελιά, μια αντάβια. Ένα αραιωμένο χρώμα έρχεται και οργανώνει αυτήν την αίσθηση των ρυθμών. Στο έργο του Σεζάν βεβαίως, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μήνα για τον Σεζάν και να λέμε διάφορες αναλύσεις, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναλύσεις για το έργο του, ακόμα και ψυχαναλυτικές. Και ο Σαπίρο και άλλοι μελετητές έχουν κάνει και ψυχαναλυτικές, που κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, μια φορμαλιστική προσέγγιση, μια φιλοσοφική την καταλαβαίνω. Ψυχαναλυτική στον Νταλή την καταλαβαίνω. Στο Μαγκρίτ, στη Λουίς Μπουρζουά, στο Φράνσις Μπέικον, στο Σεζάν. Πού. Αν μελετήσει κάποιος και δει αυτές τις τομές των φρούτων που μοιάζουν με γεννητικά όργανα, την αιχμηρότητα των μαχαιριών, τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι συσχετισμοί των αντικειμένων μεταξύ τους, το κάθε αντικείμενο, τρία έτσι σκεύη, το ένα κοντύτερα στο άλλο, το άλλο μακρύτερα. Αν δει τη σχέση του με τη γυναίκα του, την οποία κατάφερε να την παντρευτεί αφού πια πέθανε ο πατέρας του, έτσι, το 85, αφού είχαν ήδη ο γιος τους, είχε μεγαλώσει και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη ηλικία, μπορεί να καταλάβει και τον τρόπο που το έργο του Σεζάν μπορεί να διαβαστεί και μέσα από ένα είδος ψυχαναλυτικών προβολών, μεταθέσεων και αποθήσεων, συναισθηματικά φορτισμένων πάνω στην ίδια τη ζωγραφική πράξη. Και δεν είναι αγεφύρωτα τα φορμαλιστικά με τα ψυχαναλυτικά. Οπότε υπάρχει εδώ, για παράδειγμα, Μπορεί κάποιος να δει το συσχετισμό ανάμεσα στις τρεις μορφές, το μεγάλο, που έχει παραλληλιστεί αυτό με τον ίδιο, τη γυναίκα του, την κανάτα, τη φιλική, την ανοιχτή και το γιο του, που όμως είναι πολύ κοντά. Αν μελετήσετε την οικογενειακή σχέση, θα το καταλάβετε. Γιατί υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο Σεζάν, μέσα από την αγωνία του για την αναζήτηση της τέχνης, υπήρχαν διαστήματα πάρα πολλών μηνών που ζούσαν χωριστά. Αλλού αυτοί στο Παρίσι δυο τους και αυτός αλλού μόνος του. Οπότε θα δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που ο γιος του απομακρυνότανε. Οπότε θα δείτε ότι υπάρχει μία, δεν είναι τόσο τραβηγμένο, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο βάθος και η δύναμη του έργου του είναι κυρίως τον τρόπο με τον οποίο συγκροτεί αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περάσματα μέσα από τους φορμαλιστικούς συσχετισμούς. Ο τρόπος που μπαίνουν εδώ τα μήλα που εδώ απουσιάζουν. Το μεγάλο, η μεγάλη λευκή επιφάνεια που αγκαλιάζει εδώ τα φρούτα, που εδώ έρχεται ακριβώς δίπλα στην παλώμενη αυτή ένταση των χρωμάτων. Χρησιμοποιεί την ακουαρέλα με μια δύναμη που μόνο το λάδι έχει, δίνοντας αυτούς τους εξαιρετικούς τόνους του μπλε του κοβαλτίου και του κόκκινου του ρόδινου, μαζί με όχρες που πάλλονται από αυτές τις κυκλικές ρυθμικές απεικονίσεις που δίνουν πολλές φορές τη θέση τους σε έργα όπου το αζωγράφιστο κρατάει τον κυρίαρχο ρόλο, όπως πολλές φορές τα κενά ανάμεσα στο λόγο ή τα κενά ανάμεσα στους ήχους και τις νότες μια μουσικής είναι αυτά που δένουν ουσιαστικά τον ήχο και τη συγχορδία. Έτσι συγκροτεί με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο αυτά τα πάρα πολύ μοντέρνα περάσματα. Σκεφτείτε ότι είναι το 1900 αυτά τα έργα. Και βγάζουν και τώρα με τη μουσική μαζί αυτή την εθραστότητα της ανθρώπινης αντίληψης. Και τη γοητεία της. Γιατί καμιά φορά μπροστά σε αυτή την ευθραστότητα τείνουμε να αναζητούμε σκληρές δομές ασφάλειας και σιγουριάς, ενώ αυτή η ευθραστότητα έχει κάτι, έχει μια αλήθεια στον τρόπο που το χέρι παίρνει το πινέλο και ξανά το χέρι παίρνει το κάρβουνο ή το μολύβι και προσπαθεί να ανακαλύψει την εικόνα του κόσμου και να την αποτυπώσει. Και να τελειώσουμε με αυτό από κοντά. Εδώ είναι στο κομπιούτερ αυτό, είναι δηλαδή μόνο τα μπλε. Και το βάζω απλώς για να δείτε τον τρόπο που μοιράζονται. Πόσο μοιρασμένα είναι τα μπλε, δηλαδή στηρίζουν κάθε φορά το υπόλοιπο χρώμα. Δεν υπάρχει αυτό, είναι στο κομπιούτερ φτιαγμένο για να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο το οργανώνει σαν εικόνα.